Labą dieną, brangų žiūrovai, penktojo kėlinio laidelė vėl čia ir šiandien turim garbę viešnę, vietoj Viliaus Talgaičio Gabrielė Miknevičiūtė, jinai vieną kartą pas mus viešėjo, matėm komentaruose, kad buvo teigiamai sutikta, tai pasikvietėm šiandien vėl ją.
Nu, garbė Vilius... viešnė, čia labai malonu.
Na, Vilius pasiema atostogėlių vienos laidos ir šiandien mes pabandysim atsakyti jūsų klausimus, kurių turime tikrai nemažai, ačiū visiems uždavusiam ir manim, kad pakalbėsime apie Andrew Goldlocką ir apie Demetrius Jacksoną, bet apie juos pakalbėsime eigoje su klausimais, susietais, tai Tautvydas Kubilius, Edgaras Pulkovskis ir ką, nieko nelaukdami, važiuojame nuo pirmo klausimo, tai yra Brūmų su senas geras klausimas uždavinėtas klausė pagal pajėgumą nuo pirmos iki paskutinės suskirstykite LKL komandas, ar Andy Van Vlytas tinkamai pakeis Beną Griciūną Šiaulių komandai. Na, tai pabandykim pareikiuoti, čia nėra ką reikiuoti, aš galvoju, kad Dzūkija paskutinė, Nevėžys, Šiauliai, pas Sibetas, pas Valys, Utena, Lietkabė, Neptūnas, atsiprašau, šeštas, taip, Neptūnas šeštas, tada pas Valys penktas, Juventusas ketvirtas, trečias, Lietkabelis, antras rytas, pirmas Žalgiris. Kažkas kitaip?
Identiška.
Juventusai ketvirtą.
Pasvalys, na čia turbūt daugiausiai intrigos Pasvalys Neptūnas, penkta, šešta vieta, bet aš irgi Pasvalį dėjau aukščiau. Galvojau dar Sibetą su Neptūnu kaip sustatyti, bet kol kas ta Sibeto komplektacija per daug neįtikina, tai irgi dar Neptūną dėjau šiek tiek aukščiau. Na ir dar mažas atotrukis, sakyčiau, tarp ketvirtos ir trečios vietos, bent jau mano nuomonė bus tarp Juventus ar Lietkabelio. Jeigu ieškant intrigų, kur čia galima kažkokį keistesnį spėjimą šauti, galbūt Juventusą galima pagalvoti trečioje vietoje, bet logiškai dėliojant, taip, Lietkabelis trečias, Juventusas ketvirtas, bet ten turėtų būti labai ir labai įdomu ir dar dėl tos pačios Dzūkijos, mes čia visi dedame į dešimtą. Kol kas žinom, tris žaidėjus šiai sekundai, ten sekundėmis praktiškai.
Keturis.
Jau keturis, taip.
Tomas Pačiasas, taip.
Tris naujus turėjo meni, tai Žemaitis, amerikietis, dabar užstrigo pavardė Dziagva, ar kaip
ten. Dziagva, taip,
jo, Dziagva. Ir Jomantas, tai tie pirmi pirkiniai šiek. Kie tokie visai įdomus, na bent jau Kristupas Žemaitis.
Apie jo man tada pašnekėsim būtinai prie kito klausimo.
Jo, tai na žiūrėsim, kaip jie ten toliau komplektuosis, bet dėta aukščiau nei dešimtoj vietoj, kažkaip avansų nesinori irgi.
Gabrielė, turi išalgo?
Dėl Juventus, aš atsimenu, buvo dar kaip tik susijęs klausimas, ar gali Juventusas antroje trečioje vietoj būti? Tai antroji, nu, sutikim, kad turbūt nelabai, bet dėl trečios aš manau, kad irgi šita komanda, kuri nekartą parodė, kad kažkokiose play-offose, sėkmingose rungtynėse gali iššaut. Išsaugojo nemažai žaidėjų, pasipildė gerai žaidėjas, Dzėcevičius, Kupšas, nežinau, manau, kad gali būti įdomu.
Bet čia vėlgi, manau, dėliojamės reguliariam sezone, atkrintamosios labai jo, sunku ten nuspėti.
Čia per tolimą šūrės.
Taip.
Apie Van Vlytą, ką aš jums pasakysiu, Šiaulių visi legionieriai man kelia labai daug abejonių ir nenori būti vėl Šiaulių atžvilgių skeptikas, praeitą kartą prišnekėjau, kad nieks nenori pas Antanas Sireiką žaisti, bet tokia yra tiesa, tai šį kartą nieko nenori prišnekėti apie Sireikos legionierių pasirinkimą, tai nemanau, kad Van Vlytas bus geras pirkinys.
Labai sunku iš tikrųjų komentuoti Šiaulių žaidėjus, visi mes jau žinom, ta prasme, užsieniečius tik iš highlightų kažkokių pasižiūrėtų trumpuot karpų, tai lyginti su Benu Griciūnu, kurį mes matėme praėjus visą sezoną, taip pat tikrai nesiimsiu, pasižiūrėsim, kaip atrodys, bet prognozės Šiauliams maksimum patekimas į play-offus kol kas ir na, tai turbūt yra optimistinis scenarius, jeigu komanda nesugeba išlaikyti tokių žaidėjų kaip Benas Griciūnas, kurie nueina į silpnėjant į Neptūną, tai šį beitą, sakyčiau, pasako.
Ir tie žaidėjai bėga patys. Antanas Udras nusitraukė, Benas Griciūnas bėgo, nesižvalgydamas atgal ir nepaisydamas to, kad galėjo apskritai net nežaisti, nes jeigu būtų nesusitaręs dėl nutraukimo, tai daug pasako.
Aš suprasčiau, jeigu Šaulys ir Griciūnas eitų į praėjusių metų Neptūną, prieš du metus Neptūną, kuri buvo akivaizdžiai stipresnė komanda, dabar žaidėjai eina į na, Neptūną, kuris toje pačioje lentynoje su Šiauliais teoriškai.
Taip.
Šiaip Šiaulius pastaruosius metus taip keista, žiūrėjau šitą komandą, kuri vos išliko lygoje, tai nepanašu man, pavyzdžiui, kad labai stengtųsi kažkokius geresnius rezultatus, orientuotis kažką ar įdomesnių legionierių atkast, ar kažką to atlidėti pastangų dėl tų rezultatų.
Man tik kaip NKL fanui patinka, kad jie ištraukė tos žaidėjus iš NKL, dabar Ernestu Jonkui suteikiama galimybė, apie jau nemažai kalbėjęs, Furmanavičius, Urbonas pateisino, manau, pilnai lūkesčius galėtų ir kitose komandose žaisti. Tai čia tas vienas pliusas iš mano pusės keliauja Šiauliam.
Asmeninis.
Asmeninis pliusas, pliusų minusų vakare.
Važiuom toliau. Tautvydai.
Taip, tai Mimelis klausė, kodėl Vilniaus ryto komanda yra taip nemėgama Lietuvos žmonių, taip pat ir žurnalistų, ar nemanote, kad žurnalistai rašydami blogai per rytą tikisi lengvų klikų, tuo tarpu ypatingai Žalgirį bijo žodį pasakyti, nežino, kad sulauks neigiamų reakcijų. Juolab, kad dalis Lietuvos sporto žurnalistų yra už Žalgirį. Tai galiu aš ir pirmas pasisakyti.
Davai, šau.
Aš nemanau, kad kažkas žurnalistų, kurie dirba bent jau ilgesnį laiką čia, turi daug simpatijų, antipatijų būtent klubo atžvilgiais. Daugelis tų simpatijų, antipatijų galbūt atsiranda konkrečių žaidėjų, konkrečių žmonių atžvilgių. Kuomet tu bendrauji su tai žaidėjais pas mus pačius, buvo Šeilutės podcast'e nemažai ryto žaidėjų, vėliau tu negali jų kažkaip nemėgti. Jeigu tu su jais normalų ryšį palaikai, jeigu tu su jais normaliai bendrauji, tu gali nemėgti kažko organizacijoje, kažko klube, bet tų asmeniškumų, asmeninių simpatijų, antipatijų lieka labai mažai ir tu tiesiog daugiau žiūri kaip į darbą. Ar čia, manau, daugelio klaidingas įspūdis, kad kažkas kažko labai nemėgsta. Ir nežinau, bent jau mano asmeniškai kažkokių simpatijų dabar jau pagal vardą, klubą, seniai nebėra likę ir tai atsiranda nuo to, kai pradedi dirbti iš tikrųjų.
Aš nemanau irgi, kad čia labai pas kažką simpatijos, antipatijos. Tai, kad Žalgiris geresnis rezultatus rodė, apie jį daugiau rašė ir daugiau teigiamiau rašė žiniasklaidą, tai nereiškia, kad kažkas asmeniškai tą klubą labiau mėgsta, kad rytą kažkas, jeigu pakritikuoja, tai asmeniškai nemėgsta. Dėl tos nuomonės susidarytos, aš apskritai manau, kad čia yra toks pastarųjų kelių metų toks indėlis susikaupęs. Tai abejotini legionieriai, tai abejotini treneriai, tai kažkokie sprendimai vadovybės, tai pasisakymai, tai skandalai. Nu ir tai sudaro kažkokį įspūdį apie organizaciją, gal nelabai solidų, tai ir iš to ir atsiranda tas kažkoks požiūris, bet ne visuomeniai turiu omeny, net nežinia.
Dar šiek tiek pridėsiu, tada Edgaras galės pasisakyti, plus kaip tu gali kritikuoti pastarųjų kelių metų Žalgirį kaip organizaciją, tu gali ieškoti ten kažkokių minimalių kabliukų, bet na, tai organizacija, kuri laimi, kuri skina pergalės, kuri surenka pilną areną, praktiškai kiekvieną mačą, tai ta kritika, na, atrodo, bus labai arba pritemta, arba labai jau šališka. Na, tu gali dėl kažkokių smulkmenų kritikuoti, bet bendro paveikslo, na, kritikos tikrai Žalgiris nusipelnė labai mažai, tai dėl to gal toks ir įspūdis susidaro.
Aš turbūt pridėsiu tą, kad nežinau, kodėl sako visi žurnalistai už Žalgirį, nežinau, kas už Žalgirį, kas už ką, ar ne. Čia tas toks už ką, tai nebent jeigu tu atėjai žurnalistiką pirmais metais, gal tu buvai fanas ir į to tribūnai stovėjai, bet kai tu dirbi tam darbe, aš dirbu 14 metų, tai turbūt tu jau nebesirgi už jokio komandą. Ir apskritai, tas toksai kritikavimas, ar ne, kartais galima pasakyti, kad yra žurnalistų, kurie būna įsimylėję tam tikras asmenybės. Labiausiai buvo mylimas Šarūnas Jasikevičius. Bet aš galvoju, kad tai yra toksai žmogiškas dalykas, ar ne? Vis tiek mes žurnalistai, žmonės esam ir kartais būna tų emocijų, vis tiek tu kažką labiau palaikai, kažkas labiau patinka, kažką labiau įmi lyginti. Pamenu vieną kartą Siemens Arenos tribūnoje vienas kolega lygino Adomaitį su Jasikevičiumi, va, pas Jasikevičių to žaidėjas to nedarytų, pas Jasikevičių taip nebūtų. Na ir man keista klausytis, kai taip daro, nu negali Adomaitį lyginti su Jasikevičiumi, tai skirtingos lentynos treneriai ir nereikia taip sudievinti nieko, bet nemanau, kad kažkas yra šališkas, ten kažkada buvo kaltinimo, kad Donatas Urbanas arba Jonas Miklovas yra Jasikevičiaus fanai, bet iš to pati, bet iš jų abiejų yra kritikos buvę ir Žalgirio atžvilgių ir taip toliau, lygiai taip pat kaip ir yra ir ryto ir gerų dalykų pagirti ir taip toliau, tai aš galvoju, kad žmonės tiesiog nori matyti tai, Žalgirio fanai amžinai sakys, kad čia yra ryto fanai sakys, kad Žalgirio fanai ir čia bus amžina diskusija, turbūt geriausiai iliustruoja, kai Rytis Vyšniauskas komentuoja ir jį apkaltina tai vienos, tai kitos komandos fanų, tai čia puikiai iliustracija.
Ta pati norėjau pasakyti, dar iš komentatorių daržo galiu šį beitą pasidalinti. Na, kiek žinau, visus komentatorius, na, visiems yra visiškai vienodas tas Lietuvos daržas komentuojant LKL. Taip, gal kažkurių rungtynių metų, kažkuri komanda žaidžia gražiau ir tu automatiškai parodai daugiau emocijų, ar kažkurį sezoną, kuris nors klubas patraukia tą tavo simpatiją, bet na, komentuodamas tu tikrai išjungi tą simpatijas, antipatijas, jeigu tu žaidžia du Lietuvos klubai ir tai nėra taip sudėtinga, kaip galbūt žmonėms atrodo. Galim komentuoti turbūt mėgstamiausios komandos rungtynės su nemėgstamiausia ir išlaikyti tą visiškai balansą, jeigu bent kažkiek patirties tame turi.
O tavo asmeniškai žinučių parašo, va tokiu, va?
Aš tokiam aukštam lygiai daug nekomentavau, bet buvę, be abejo, buvę, kad ir esu išvadintas ir ryto fanų tarp kitko, ir be abejo Žalgirio, nes ir Kaunietis esu, ir NKL'e daug esu sulaukęs Joniškio Šilutėje buvo vienu metu labai nemėgstamas, ten Šilutėje buvo prie žmonės, ko tu mūsų taip nemėgstam, kaip tik ketvirtfinalio serija berods vyko, bet viskas suprantama, natūralu, kad jiem galbūt kažkokia kritika kartais atrodo, kad tu ją sakai dėl to, kad tu nemėgsti, ne, tu sakai tiesiog dėl to, kad tau taip tuo metu atrodo.
Žiūrėjom toliau.
Čia jau kaip ir pusiau atsakymą, ar Juventus gali konkuruoti dėl antros, trečios pozicijos?
Nu, kaip ir kalbėjom, kad be abejo, visi sutikom pristatymą gal.
Tai aš kitą paskatysiu, okay?
Jo.
Kokį ilgos dalį Rytas sumoka juodais, arba kiek netiksliai visuomenė informuoja apie žaidėjų kontrakto sumas, klausia įstatymas.
Tai Rytas apskritai, nei vienas klubas neinformuoja apie žaidėjų kontrakto sumas ir tas, kas būna, būna portalo žiniomis, žurnalisto žiniomis, dažniausiai tos žinios išplaukia iš agentų, kartais iš pačio klubo vidaus, tai Rytas, nei kita komanda neinformuoja nieko, o moka juodais, nu tai nežinau, kokia čia valiuta juoda, nesu matęs juodos valiutos. O jeigu rimtai, tai Rytą remia savivaldybė, tai ten negali būti jokių juodų, viskas yra baltai, žinokit, viskas sąskaitos ir būkit ramus.
Yra viena mūsų komentatoriaus, na čia rašančių Nikas, kada auditas, tai turbūt su to ir atsakoma.
Taip, auditą reiktų padaryti. Bet ten jau Rytė daug buvo auditų ir aš nemačiau nei vieno iš jų išvadų.
Tai čia labai populiarus posakis per sezoną kelis kart nuskamba, kad bus auditas, pateiksim, bet aš nežinau, aš nelabai mačiau.
Ne.
Gal rekomenduoti jam kažkokią audito įmonę. Man reikia kažkaip sunkiai sakęs.
O mes galėtume kokį auditą pravesti, nežinau.
Apie juodus, beje, kalbant, turiu tokią istoriją, kad neskysiu, kokioj komandoj ir kokioj šalyje.
Čia prienusi, bet...
Ne Lietuvoje. Bet...
Čia ne Lietuvoje, bet netoli Lietuvos.
Netoli Birštono. Tarp Birštono ir Kauno.
Ne. Žodžiu, kad...
Vienas tekia... treneris.
Ar tu gali neperduoti?
Sakyk.
Yra tekę matyti, kaip po treniruotės dalis žaidėjų išeina su tokių pundelių pinigų ar su premijom ar su algom, nežinau, bet yra tekę matyti, kad vaikšto, nežinau, juodinė juodi, bet kad grinais kai kur
o arena kartais ne prienų arena vadinasi?
Ne.
Nu gerai.
Nu, jeigu
tai tam pačiam žalgirį patį žaidėjų pasakoja, kad Romanovas duodavo premijas grinais, įsivaizduokim, kad ne juodais pinigais, bet na, turbūt patys viskas.
Gal įtraukiu klubo buhalteriją ten minus 2 milijonai ir minus 2 milijonai šimtos, koks skirtumas, ne?
Čia praeitą sezoną buvo, kokia iš šaly čia buvo, čia turbūt nėra labai sunku atspėti.
Toliau vainam. Rytas mes. Klausiu, kokia situacija su Ryto PF. Labai daug klausimų apie Ryto PF. Taip, Rytas ieško sunkaus krašto, taip, ir kol kas situacija tokia, kad tų variantų nėra daug ir tiesiog dabar rinka tokia, kad gerų ketvirtų numerių. Rytas norėjo nusipirti Kenetą Hortoną, kuris žaidė Brešos komandai praėjusį sezoną ir, na, tiesiog pasiūlė daugiau Burgoso San Pablo komandą ir jis nukeliavo ten, bet jis buvo vienas pirmų tų taikinių. Vienas rimčiausių, dar vienas taikinys buvo Morisas Andūras, kuris na, Ryto kišenį pasirodė kiek per brangų žaidės Valencijoje, dabar mačiau liktai domina Saragosos klubą, bet Morisas Andūras tikrai nėra ta žaidėjas, kur kainuotų 400 tūkstančių, bet na, vis dėlto vis dar ne Ryto kišenį, trūko kelių 10 000 eurų ir kas žino, kol Andūras nėra oficialiai Saragos ar kitoj komandoje, galbūt dar tos derybos atsinaujins, bet tai buvo dvi pavardės, kurios tikrai Rytas domėjosi ir derėjosi. Bet kol kas daugiau nieko pasakyti negaliu.
Aš šiaip daug insaido turėjo apie Rytą, gal įsivaizduoja, kokią pinigų sumą Rytas jis gali sau leisti šiandien.
Nu, kiek aš paskaičiavau, jeigu jie turėjo 400 tūkstančių trim legionieriam, ar ne, 95 Jacksonas, 150 Goldlockas, tai lieka apie 150-160. Dar turint omeny, kad Rytas kaip ir sutaupo nuo Goldlocko, jisai atvyksta ne rūpjūtį rugsėjo vidury, reiškia viena alga susitaupo, nes rūpjūtį jau žaidėjo mokės, kurie yra čia, Goldlockas gal vėliau, vadinasi 15 tūkstančių kaip ir stopė, jos galės agentam atsiekti, nes tai yra 10%. Nežinau, kaip bus toliau. Pažiūrėsim, kokį pavyks įpirkti, bet to ketvirto tikrai reikia. Dar būtinai pakalbėsim apie tai, kokį reikia.
Tai čia iš tikrųjų reina klausimas.
Gerardas Džonsas iš Darušo Faką nesąmonė. Gerardas Džonsas, manau, kad yra per brangų žaidėjas Ryto ir net nebuvo girdėti tokių gandų.
Ir dabar kaip tik klausimas, kokio stiliaus ketvirto numerio žaidėjo reikia. Tai čia galima kalbėti apie savybės. Kaip tik su Saulium Kulviečiu vakar įrašinėjom podcastą iš Eilutės. Jis irgi įvardino, manau, tos esminius dalykus, kokių reikėtų Rytų iš tokio ketvirto numerio, manau, ir aš taip pat čia, kad reikia tokio aukštų ūgio, kuris galėtų visų pirma pataikyti dar iš toli, nes kol kas toks yra tik tas pats Saulius Kulvietis, niekas kitas iš aukštų mesti tikrai negali, nei Echodas, nei Gustys tuo labiau, tai reiktų tokio ketvirto, kuris iš bėdos galėtų, manau, ir penktų pažaisti, nes kitokio tipo ketvirto numerio nei Saulius Kulvietis, kad ir jie vienu metu galėtų būti aikštėje tokio, nežinau, atletiškesnio, na, nebūkim rasistai, bet jo daugodžio žaidėjo, galinčio kovoti dėl atšokusių kamuolių.
Arba Arono Vaito stilių.
Arba Arono Vaito, taip, na, taip, kažkas tokio.
Pritarčiu.
Ar išgyvens rytas klampiamo pozicinėme poliume su esamas žaidėjais? Na, Demetriusas Jacksonas irgi nėra tas žaidėjas, kuris ten aikštės generolas. Rytas neturi aikštės generolo, bet aikštės generolo ir nereikia. Praėjusią sezoną Lietkabelis iš vis neturėjo nei vieno tikro žaidėjo ir išgyveno. Viskas priklauso nuo tai, kokį stilių propaguos. Na, o Donaldas Kairys mėgsta tą tokį polimo, mėgsta, kad į žaidėjas rinktų taškus. Tai rytų ir nereikia klampaus pozicinio polimo, jeigu varžovai vėlsi tokį, gali būti didelių problemų, bet ten Andrew Goldlockui duosi kamuolį, jis bandys kažką pagaminti iš to, tai pažiūrėsim. Manau, kad taip, ryto viena silpnybė bus žaidimas poziciniam žaidime.
Ir dar apie tos žaidėjus galbūt šiek tiek išsiplečiant, man trūksta žaidėjo galinčio žaisti pick and roll'ą. Abu naujokai, tiek Demetriusas, tiek tuo labiau Goldlockas, jie nėra žaidžiantis du prieš du.
Goldlockas apskritai antras numeris.
Na taip, bet Na ir Dovis Bičkauskis, statykime, tada tos antrus. Na, galbūt Augustas Marčiulionis tuomet lieka žaidėjas, galinti žaisti daugiausiai pick and roller. Man šioje situacijoje galbūt šiek tiek Martino Ehodo gaila, kad jis norėjo pasidaryti, manau, šios metus statistiką, bet sunkiai jam jie pavyks kliuoti, ypatingai apie kalbant apie taškus. Ehodo statistika gali net ir suprastėti, nes jis tų kamuolių tiesiog arčiau krepšio, manau, gaus labai mažai.
Aš jam toliau.
Tai tada
profas. Gabrielė.
Ai, taip, Gabrielė.
Nesipešim. Ką galvojate apie situaciją Neptūne? Ta prasme, perėmus naujiems savininkams, ar kritinė padėtis susitvarkė? Ta kritinė padėtis lyg ir susitvarkė, bet toks įspūdis, jog klubas iš neturinčių pinigų savininkų rankų perėjo lygi turinčių, bet nenorinčių duoti ir bandančių viską daryti tik savivaldybės lėšomis. Nes kito paaiškinimo, kodėl
Neptūnas čia turėjo.
Ai, kodėl Neptūnas šį sezoną taip nusirito komplektacijos prasme, nelabai randau profas 11 klausimą.
Nu, galiu pasakyti labai paprastai. Neptūno savininkas, Sigitas Ambrazevičius, jo verslas per karantiną turėjo problemų. Jis pasakė, kad Hebra tos pinigus, kuriuos aš Neptūnui paskolinau, norėčiau atgauti. Viskas paprasta, kaip Linas Kleizas skolino rytui, taip ir Neptūne buvo paskola. Ir dabar berods Neptūnui reikia gražinti 800 tūkstančių eurų, tai todėl ir susiveržė diržą. Tai taip, gal ir nenori duoti pinigų, gal tie žmonės, kurie perėmė, neturi tiek pinigų. Nežinau tų visų dalykų, bet žinau tiek, kad Neptūnas tiesiog buvo priverstas tai padaryti. Ne dėl to, kad atsisakė kažkokie rėmėjai, ne dėl to, kad savivaldybė nebeduos, jinai davė šiais metais. Tiesiog reikia atiduoti skolą.
Dar dėl savivaldybės pinigų, sorry, jeigu pertraukiau, tai mačiau irgi buvo susijęs klausimas, kad ar neišvaisto Neptūnas skolų padengimui pinigų, jeigu gauna milijoną iš savivaldybės, tai milijono šiais metais Neptūnas negauna. Jisai gavo pernai metais milijoną, šiais metais yra 600 tūkstančių. Tai yra kaip ir skirtumas irgi šioks toks, tai negalima sakyti, kad milijoną gauna per metus ir išsišvaisto į kairį dešinę kažkur skolų padengimą.
Na ir tik pridedant, man tai šiaip labai netgi patinka, sakyčiau, kad Neptūnas taip atvirai pasakė, kad na, veržėmės diržus ir to koncepto laikosi, nebando klim dar giliau į skolas ir apsimesti tuo, ko nėra, pirkti žaidėjus avansų, na, komanda sukomplektuota pagal kišenę ir tai yra logiška, kaip tai komandai seksis, jau čia kitas klausimas. Bet galbūt vienas toks sezonas, ir aš manau, Neptūnas po 2-3 metų vėl sugrįžti ten, kur buvo, taip.
Klausia LR Pro, kodėl ponas Vilius Talgaitis nemėgsta ryto. Na, Vilius Talgaitis mėgsta ryto, viskas gerai. Jisai pasakoja, kad Marijampolėje gyvendamas buvo tas, kuris turėtų atlaikyti frontą, nes jam labiau patiko rytas nei Žalgiris. Tai nešmeškis Talgaičio, viskas gerai su juo, Viliau laikykis ir jis mėgsta ryto.
Vėl grįžtų žurnalistų simpatijų.
Taip, taip, prie to
bet man ir tas įdomiausia klausia, kodėl Vilius Talgaitis nemėgsta ryto, kuris yra buvo bent jau didžiausias Dainiaus Adomaičio šalininkas. Tai čia jau iš viso man nesusiveda. Gerai, kitas klausimas, kuris iš jūsų geriausiai žaidžia krepšinį, tai jeigu įskaitant, kad čia yra Vilius, tai nebijotinai būtų Vilius.
Jo, kuris... ką tai dabar aš perimu turbūt, ne? Gal Gabrielė išauto, liktai mačiau, kad dėlioja paslapčiai metrų aukščio krepšinį. Dėlioja. Einam toliau. Ką? Atsėdas, ne?
Kaip vertinate Neptūno vadovo darbą nuo 2017-ųjų, kai perėmė klubo valdymą teigiamai neigiamai, kokia situacija iš tikrųjų dėl komandos skolų?
Šauk, Gabrielė.
Nu, dėl to darbo daug kas čia, aš manau, lygina tą Neptūną su tais laikais, kai jisai žaidė Eurolygoj, buvo irgi klausimas susijęs, va čia Neptūnas Eurolygoj žaidė, nusivažiavo, taip toliau, tai nu, nelabai gal racionalu yra lygint tą Neptūną, kuris žaidė Eurolygoj, nes buvo kita situacija ir Neptūnas Eurolygoj žaidė dėl kitų aplinkybių. Mes nebeturim tos situacijos, kad antra komanda būtų Eurolygoje Lietuvoje. Nu, ir turim Neptūną tokį, kaip turim. Tai aš nežinau, prisirišti prie tų lyginimų, kas buvo prieš tos kelerius metus. Nežinau, nelabai racionalu, aš manau, tiesiog yra kitas Neptūnas, kita situacija, taip gaila dabar komanda kardinaliai pasikeitus nuo praeito sezono, bet lygintai paklai aš nežinau.
O jūs in ar out, kad Džiugas Slavinskas lieka Neptūne, aš tai out?
Susilaikysiu nuo komentarų. Šiame Neptūne taip, manau, kad jis atitinka šių metų Neptūno lygį, ar atitiko jisai prieš du metus, pernai... Nemanau.
Beje, Neptūno...
Ir neturiu jis tiek potencialą, manau, kad galėtų vieną dieną atitikti.
Beje, Neptūno Instagramą pavogė. Pavogė kažkas Neptūno Instagramą, dabar ten uždarytas profilis ir kažkoks Instagram forum kažkas. Žodžiu, pavogė Instagramą Neptūno.
Gal slaptažodis buvo Klaipėdos Neptūnas arba...
Ne, buvo Galdikas darbo partija.
Bet čia geras.
Jo, pavogė. Nu, nelaimė nutiko, gal vėl nežino, kas čia tai padarė. Važiuojam toliau ir ponas Atgarasas klausė, kaip tik Atgarasas. Ne aš, bet Atgarasas klausė Atgarasas. Sveiki, kaip jūsų manimo NBA burbulas ar pasiteisinęs? Ir ar galima sakyti, kad geriausias pavyzdys Eurolygoje to prireiks? Na, NBA burbulas, ką žinau, pasiteisinęs, jau koronavirusų nenustatė, tai reiškia viskas gerai, sezonas vyksta, tikėkime, jis ir pasibaigs. O ar geras pavyzdys Eurolygoje čia kaip tik galima platesnį diskusiją, ar tai įmanoma padaryti? Turbūt kad tokio didelio burbulo neįmanoma padaryti, nes reikės žaisti ir nacionalinius čempionatus. Aš galvoju, kad Eurolygoje paprašiau padaryti kažkokius atskirus turus, sakykime, trijose miestuose, ten Kaunas, Münchenas, Berlynas ir ten, tarkim, kažkas dar vienas, ar ne, vienas Vokietijos, vienas Lietuvos, vienas dar kažkur, visi susirinka ir sužaidžia, tarkim, šešios komandos vienam, antram, trečiam sužaidžia tarpusavį po du kartus, 10 mačų, įsiskirsto, žaidžia nacionalinius čempionatus, po to vėl kažkur susirinka. Manau, kad tokie maži burbulai galėtų išgelbėti, jeigu labai reiktų Eurolygos sezoną, kad ir nenukentėtų nacionaliniai čempionatai. Tiesiog reiktų tuo metu palaukti LKL Žalgirio, jisai po to pasivyto, aišku, ir taip toliau. Tai aš manau tokį variantą, ką jūs matote.
Aš tai manau tą patį. Dėl to burbulo Europoje, aš manau, jis tiesiog yra neįmanomas. Mes turim skirtingas šalis, turim vietinius čempionatus, tai nežinau, taigi klubai nesitrauks iš vietinių pirminybių, kad žaistų tarptautinius turnyrus. Šiandien turbūt ne tik Eurolyga ir Čempionų lyga Europos taurė galioja. Tai aš manau, kad vienintelis kelias, jeigu jau maišysis planai taip, kad negalės žaisti normaliai to sezono, ar su kelionėm kažkas triks ir dar kažkuo, tai taip, tuos turnyrėlius daryti, dalį sužaisti Eurolygos ten kelias savaitės, dalį vykti vietinės pirminybės, vėl dalį Eurolygos, vėl dalį vietinio. Aš nematau net realiai kito kelio kažkokio, kažko mandro, čia nežinau, ar sugalvoti man.
Aš tai matau iš tikrųjų tokį, nežinau, kiek utopinis tai variantas, bet žvelgiant, kaip viskas po truputį vyksta ir Lietuvoje, ir pasaulyje, ir na, tenka kalbėti šiek tiek ir su medikais, kurių yra mano šeimoje. Aš įsivaizduoju, kad tiesiog galima gyventi gyvenimą su šiuo virusu, jisai jau yra pas mus ir jis niekur nedings. Ir galima žaisti tas rungtynės ar be žiūrovų, ar su dalimi žiūrovų ir tiesiog įprastų formatu gerai užfiksuotas koronavirusas kažkurioje komandoje. Ta žaidėja izoliuojam, ištiriam visus kitus žaidėjus, jeigu nėra daugiau užsikrėtimų, ta komanda žaidžia ir... Manau, toks scenarijus, jisai su laiku, anksčiau ir vėliau turės būti manomas, aš netikiu, tas virusas va taip va paims ir pradings. Nejaugi mes dabar, tai gerai, šitas sezonas, kitas sezonas, lauksim vakcinos, kuri klausimas, kada dar bus taip, kalbų daug, bet aš tai manau, kad reikia tiesiog bandyti.
Tai Rusai jau turi, ką tu netikiu.
Tai važiuojam į Rusiją pasiskiepinti, aš gal nesus prieš skiepus, bet šito rusiško gal į savo kraują tikrai nepriimčiau. Tai aš sakau, kad aš tikrai jau pradedu įsivaizduoti tą scenarijų, kad mes tiesiog pusiau normaliai gyvenam su to virusu, žaidžiam praktiškai prastom sistemom, taip su testais. Ir kaip ir minėjau, tarkim, yra susirgymas koronavirusu, aš nesivaizduoju, kad reikia iš karto sustabdyti visą Eurolygą. Na gerai, tą žaidėją izoliuojam, ištiriam visą komandą ir jeigu viskas okay, žaidžiam, yra daugiau užsikrėtimų ta komanda, tos komandos rungtynės nukeliam kuriam laikui ir...
Aš irgi manau, kad realiai blogiausia, kas gali būti, rungtynės be žiūrovų. Tas tavo scenarijus, kur tu sakai, kad tu utopinis, aš manau, jis nėra utopinis, jis labai realus. Ja. Čia arba bus tie turnyrėlė, arba bus gyvenimas, kaip gyvenam. Ir kai kurie čia žaidėjai vos nesako, baiminasi labai dėl to viruso, kas čia ką, ar stabdyti, nežaist. Nu, sorry, nu visi, prisutikim, gyvenam padidintos rizikos kažkokiam sąlygom, kaip kiti žmonės eina į darbą, taip ir jų čia yra darbas ir kažkaip išskirs sportą, kad mes čia, tarkim, nežaičiam, o kiti žmonės dirba savo darbus. Nu, ne, nu kažkiek reikia susitaikyti, priprasti ir blogiausia atveju be žiūrovų turbūt yra čia blogiausias
scenarijus. Blogiausias atvejus Džiugo Slavinsko, kol aš pažaisiu, tai jeigu aš visada in.
Kitas... Man išbėgti, kas nors pasiūlys kontraktinį.
Irgi galima ten už tos 25-30 tūkstančių eurų, žinai,
jeigu
išbėgti.
Nori,
nėra, o dar dėl LKL, pavyzdžiui, tai jei ten yra kalbų, kad vieni kalba, kad na irgi klausimas ar vyks, aš tai praktiškai garantuotas, kad vyks vat, nacionalinis čempionatas, nematau tam kliučių, ypač be žiūrovo, tikiuosi,
ypač Lietuvoje.
Ir, ypač Lietuvoje, nors dabar vėl tos situacija lyg ir blogėja šiek tiek. Mano pačio pažįstamų tarpe tas virusas jau po truputį leidžia šaknis, tai dėl to biški neramu, bet manau, kad kaip gyvenam, taip gyvensim ir tas čempionatas.
O dėl tavo totvėdai pasakymo, tai Formulė 1 tas pats Sergio Perez susikrėtė koronavirusą, jis tiesiog nedalyvavo dviejose lenktynėse ir dabar grįžta šį savaitgalį vėl Ispanijos čempionato. Ir jo komando taip pat buvo keli atvejai, irgi izoliuoti žmonės, bet viskas vyko toliau, dėl vieno lenktynininko nenutraukė sezoną.
Plus JAF vyksta beisbolas, taip, ten irgi strigo, bet čempionatas vyksta ne burbule ir sunkiau įsibėgėti, viskas taip apkrova žaidėjam testai ir taip toliau, bet na. Tai vyksta ir tai galima išgyventi. Nėra tas virusas mirtinas žaidėjams, nėra mirtinas mūsų amžiaus žmonėms, jis yra mirtinas 80-mečiams, 70-mečiams ir padidintos rizikos žmonėms. Tai na, 70-mečiai gal veteranų lygą tada atšaukime ir už teksto, arba na, nežinau.
Navrinovičių neleidžiam žaisti. Važiuojam.
Jodesnis, gerai. Truputį pasimečiau, jo, radau. Ar sutinkate, kad Andrew Gaudulkas...
Time to our win.
Taip. Ir iškiausia krepšinio žvaigždė po Markuso Brauno ir kad dabar mūsų čia turėjome ryto šansai patriukšmauti čempionų lygoje labai realūs, nes kad ir ne optimalios sportinės formos toks žaidėjas žemesnėme lygėje turėtų tiesiog dominuoti.
Nu, to atpindėlė.
Čia bus dar labai panašus klausimas, man atrodo, aš man tau ryškesnė žvaigždė po Markuso Brauno žaidusią Lietuvoje, tai Ben Udrichas. Jo dosije atrodo bent man šiek tiek solidžiau, jeigu jis būtų pike savo žaidęs Europoje, manau ir tie asmeniniai statistiniai rodikliai ir tie asmeniniai pripažinimai būtų panašus arba gal tokio lygio, kaip ir yra Andrew Gaudluko, jis NBA karjerą turėjo tikrai labai solidžią, du kartus NBA čempionas. Tai tas CV ar Beno Udricho ar Gaudluko atrodo solidžiau, aš nežinau.
Na, čia didžiausia, ne didžiausia žvaigždė toks skonio reikalas, čia labai čia... objektyvus vertinimas.
Ar kuris geresnė žaidėja čia vėlgi, taip, bet didžiausia žvaigždė, aš manau, kad Udrichas didesnė žvaigždė nei Gaudlukas. Karas kraipo ūsą.
Aš, Ben Udrichas yra rolinis NBA žaidėjas, daug metų pražaidęs ten savo rolėse, tai aš jo nelaikau didelę žvaigždę.
Bet NBA Gaudlukas NBA žaidėjų. Net nebuvo
ne,
rolinis
taip,
žaidėjų
NBA. Bet
taip.
Apskritai, nežinau, NBA yra daug žaidėjų, kurie dėl savo tam tikro vieno skilo, dėl tam tikros rolės žaidžia daug metų ir tampa čempionais. Aleksandras Kaunas tapo čempionų Cleveland Cavaliers komandoje. Tai tas čempionų titulas, būnant ten 10-11 žaidėjų, nelabai ką keičia.
Bet Udrichas nebuvo 11-as žaidėjas.
Ne, nebuvo, bet jis buvo rolinis žaidėjas, ten taip toliau, aš tai nežinau. Aš tai pagal Markusas Brandas, sakyčiau, ryškiausio žvaigždė pagal polimo potencialą. Pagal tai, ką moka, ir plus, na taip, Gaudlokas turėjo labai gerų statistikų Eurolygoje, bet tų sezonų buvo vos du geri. Su Fenerbahčiu ir su Maccabi, su Armaniu ten buvo tragedija, kaip ir visa Armanio komanda. Tai nežinau, žvaigždė, tai žvaigždė. Gabrielė, ar tau didžiausia žvaigždė?
Aš manau, kad viena didesnių tai tikrai. Ir prisiminkim, kalbam tai ne apie Žalgirį, kad jis įsigijo Andrew, o apie rytą. Tai irgi pasako šitą, nekalbam, kad Eurolygos komanda didžiausia žvaigždė dabar turi.
Juolab, kad kalbant apie rytą, tai turbūt didžiausia visų laikų žvaigždė su didžiausiu statusu atvykstantį rytą. Na, nežinau, Karemas Rašas buvo kažkas panašaus, bet turbūt ne tas lygis taip pat. Ar kažkas dar šaunai galvo. Vėliau karjeras taip turėjo daugiau krepšininkų po ryto, bet su tokiu CV...
Tarnas Nesbi buvo labai ryški žvaigždė, jeigu taip pasižiūrėjusi viską.
Taip, Nesbis, Rašas, tokios, tas pats Omaras Kukas su šiokiu tokiu CV, bet vėlgi tai tikrai kita kategorija šiek tiek negaudų.
Dar patiksinsiu savo mintį, Ben Udrichas tapo čempionu du kart rinkdamas, žaidamas po 13 ar 14 minučių, rinkdamas po 5 taškus. Jis rolės žaidėjas buvo. Taip, kad...
Bet kitus sezonus jis turėjo ir solidesnių, tikrai skaičių, kai netapo čempionu.
Taip, kiek, Sacramento kiek jis... Kings komanda turėjo, taip, 10.
Kiek, bet kiek sezonų virš 10 yra pražaidęs?
Oi, sezonų labai daug, taip, dėl to tai taip.
Tai jeigu savo pikė būtų žaidęs Europoje, nu...
Nežinom, gal
nežinom,
būtų
nežinom,
labai
tai čia sakau toks taip. Labai, labai diskutuotinas dalykas, galiu garantuoti, kad atsiras žmonių, kad sakys, kad aš čia visiškai nesąmonę pasakau, bet atsiras kas ir sutiks.
Bet tai Jasikevičius dar didesnė žvaigždė už Markusą Brauną buvo, kuris žaidė Žalgirį. Jasikevičius daugiau.
Taip, jis ir už Gaudluką didesnė žvaigždė, be abejo. Jasikevičius puikus tikrai.
Taip, ir sužaidė, žaidė rytą, matėm, buvo grįžęs trumpam, padėjo top 16 patekti. Taip, kad nereik pamiršti, Gabrielio, o kas didesnė žvaigždė, Gaudlokas ar Karolina Meskino?
Vėl Karolina minima yra šitame podcast'e.
Tikimės, kad padidins populiarumą mūsų podcast'o.
Kad sekėjų atnešė.
Taip, taip, ne, tai Gabrielė.
Aš už Andrių, žinot.
Už Andrių, ne? Mm.
Dabar labai populiaru Instagram'e tagint prie krepšinio tematikos visokius lempinius žmonės ir taip populiarumą siekti.
Reikės bandyti Karolina Meskino
pataginti. Pataginti man iš eilutės ant po penktą kelią.
Gal mokė audžiai viršin kokią dainušką galėtum užtraukti ir jį pataginsim.
Oi, sunkiai.
Važiuojam toliau, Gabrielė.
Ar Žalgirio tarptautinis skautas Algimantas Bružas kitą sezoną užsės kėdę šalia vyriausiojo komandos trenerio bei asistento?
Klausia Nikas Cacinė Gut. Tarp kitko, Cacinė yra toks žemaitiškas žodis, reiškia krūtinė. Tai kas nežino, žino, kad tai yra krūtinė. Na, Algimantas Bružas dėja negaus kėdę šalia vyr treneris, jisai dirbs su statistika, kaip suprantu, ir dirbs tą, ką darė dabar, ieškos žaidėjų, tai jo ant solo nepamatysim, bet ten Žalgirio arenos vipė prie Jeftoko Motiejūno tikrai pamatysim, dairykitės ten viršun.
Pamojuokit
Algimantui Bružui ir tikrai viskas bus gerai. MJ23. Kokia Goldlocko kaina ir kiek pinigų liko? Kalbėjom, Goldlocko kaina rašiau tekste ir sakiau 150 tūkstančių eurų. Nu, jam PF apie 150-160. Kandidatų pavardžių kalbėjom jau, kokie buvo domino, tai nieko nuo nepridėsim. Važiuojam toliau to žodai.
Čia irgi jau padiskutavom, bet vis tiek perskaitysiu, ar tikite, kad ateinantis Eurolygos sezonas bus pilnai sužaistas, ar vėl bus nutrauktas ar sustabdytas Eurolyga, turi numačiusi planų, kaip tai apeiti, ką daryti. Tai net na, nežinau, taip. Ką papildyti, manau, kad Eurolyga tikrai tų planų turi, girdime apie tos burbuliukus, apie visokius įmanomus scenarius ir aš sakyčiau, kad sezonas įvyks, galbūt bus pertrauka kažkoks sustabdymas, jeigu ten bus daug tų atvejų, bet manau, kad sezonas ir prasidės, ir baigsis laiku.
Tiesiog yra per didelė prabanga antrą sezoną auko. Čia būkim bėdni, bet teisingi, gyvenam tais laikais.
Nekenčiu šito pasakymą.
Atsiprašau.
Nebūkim bėdni.
Pašalpiniai, bet teisingi. Arba būkime bomžai, bet teisingi. Pakeiskim šiek tiek, nežinau, folkloro naujo.
Būkime bomžai, bet teisingi.
Taip.
Bet tiesiog yra, negali organizacijos tiek finansų aukot antrą sezoną išėlės.
Juolab, kad na, praėjusį sezoną buvo suinteresuota pusė, kuriai tas sezono pratesimas buvo visiškai nenaudingas, tai žaidėjai pasiėmė didžiąją dalį algų ir nerizikavo. Dabar žaidėjams metus likti be darbo, klubams taip pat išeiti iš rinkos metams, darbuotojai yra klubuose ir taip toliau, tai yra milžiniški nuostoliai, na, nežinau, tūkstančiam žmonių, kurie, na, tiesiog bus interesuoti, kad tas sezonas vienoks ar kitoks, bet kokią kainą įvyktų.
Nu, praeitą sezoną žaidėjai turėjo fantastinį, sakyčiau, dealą, dėl 5% ne vienas, turbūt gerai, mažuma tik tai norėtų žaisti ir žmonių apskritai dirbti savo darbą testi, jeigu skirtumas yra ilgos metinės 5%.
Dirbtum, jeigu prieš 5% sumažintų, bet galėtum nedirbti.
Pusę metų atostogų turėt arba pasiimt 5%?
Atsakėjai turbūt.
5% nusibraukšiu. Nu, bet tai čia normalu. Kas kitaip darytų, mažai kas.
Edgarasas klausė apie 8 vietą vakaruose, kas pakovot su Lakersu, tai trumpai Trailblazers su Grizzlies. Trailblazersam reikia vienos pergalės, Grizzlies dviejų pergalių reikia, tai manau, kad be šansų. Jonas Valančiūnas daugiau trigubo dublio nepadarys. Maladėts, Jonas Šunolis, labai, labai smagu, bet nemanau, kad Grizzly turi šansų prieš Lillardo kompaniją išplėšti dvi pergalės. Tai manau, kad Blazers Lakers bus daug įdomesnė serija negu Grizzlies ir Lakers.
Man tik nesu tikrai tas žmogus, kuris daug ten sektų NBA, bet šitoje situacijoje gaila.
Bet portalą krepšinis net paskaitai.
Paskaitau, tai tik tiek ir kelias rungtynės peržiūriu, kai nuo NKL lieka laisvo laiko, tai aš tik pasakysiu, kad man Sansų gaila. Šioje situacijoje aš gal net būčiau sakęs, kad Sansai iš šitų trijų komandų turėtų daugiausiai šansų mesti kažkokį iššūkį Lakers, nes kaip jie atrodė burbule, man patiko, teko šiek tiek jau stebėti, tai ir už Blazerius, ir už tuo labiau Memphis atrodė solidžiau.
Ką, kada auditas klausė?
Va.
Kaip tik auditas apie rytą klausė, ar pamačius beveik pilnai sukomplektuotą ryto komandą, jūsų nuomonė apie Jarutį pasikeitė, iš podcasto supratau, kad buvo nekokia nuomonė prieš porą mėnesių. Na tai ponas auditai, padarykit auditą pas Jarutį, gal pakeisim nuomonę dar labiau, bet šiaip labai geras klausimas, labai geras kampas ir manau taip, daug kas Jarutį vadino, kad ten kažką daro neteisingai, kažką negerai, kartais jisai prikalba netiesos, galbūt nepasako iki galo, gal taip vadinkime.
Pameluoja, kad į podcastą ateis.
Čia kelis kartus neatėjo podcastą, taip toliau, bet Jarutis šią vasarą prisisuko labai gudriai. Ir labai protingi, sakykime, už Mariko Blaževičiaus kainą įsaugojo Echodą, už Mariko Blaževičiaus išpirką pridėjęs kelias dešimtis tūkstančių nusipirko Goldlocką, rado žaidėją, įdomų žaidėją už mažą kainą. Dar pažiūrėsim, kaip viskas baigsis, koks bus tas ketvirtas numeris, bet all in all aš galiu pasakyti, kad Arno Butkevičiaus įsaugomas apskritai geriausias įsėjimas, mes daryto komplektaciją kažkada aptarsime skirai, bet šiaip Jarūčio darbas viskas gerai ir aš žinau Rolandą Jarūtį gerai ir jisai mėgsta daryti gerus darbus tyliai. Kartais apsimeta, kad, oi, čia nežinau, pažiūrėsim, kaip aš tikrųjų turi du kontraktus pasirašytus ant stalo. Tai mes apie Rolandą Jarūtį nieko neigimo neturėjom, mes nesakėm, kad jis blogas vadybininkas ar kažkas, tiesiog šios vasaros darbais jisai parodė, kad tikrai gali tą rytą valdyti ir gali protingai dėlioti ir nereikia Lino Kleizos.
Aš manau, tu tokį raktinį žodį pasakyti gudriai. Man čia jis apibūdina labai puikiai Rolandą, aš apie jį kaip apie specialistą nieko blogo negaliu pasakyti, bet nu, tikrai visi matėm, kad žmogus kartais vieną sako, kitą daro. Bet nereikia, čia jau kaip sakant, kiekvienas meninis vertinimas, patinka, nepatinka, jeigu žmogui tai neša naudą kažkurioje vietoje ir darbe galbūt, tegul jis tą daro, o čia kiekvieno reikalas visiems neįtiksi jo pasirinkimas, jeigu jam nuo to gerai kažkas.
Aš tik pasakysiu, kad manau, kad Jarūtis būtų geresnis pokerio žaidėjas nei Guoga. su tokiais įmais, manau, tikrai tiktų šiam sportui. Ir jeigu vertinant darbus nuveiktus vasarą, netgi pažymį rašant, tai mažiausiai 9, nes tikrai labai solidžiai. Ta pradžia atrodė labai, nepabijokim to žodžio, klaikiai atrodo, tikrai bėga visas jaunimas ir čia mes visi tai kalbėjome ir tai buvo natūralu. Kai per kelias dienas tu sužinai, kad išvyksta Tubelis, kad išvyksta Blaževičius, kad neaiški situacija su Marčiulioniu. Kad Sirvydis išvyko, kad neaiški situacija su Marčiulioniu, na natūralu, kad tu pradėsi kalbėti.
Čempionų lyga,
čia viskas sukrito per savaitę ir na natūralu, kad prasidėjo tos kalbos, bet vėliau žingsnis po žingsnio to komanda sukomplektuota gerai ir kaip ir Edgarai minėjai, man irgi didžiausiai įspūdį padaro ne kad Gaudlukas atvyksta, kuris neaišku, koks atvyksta, o tai, kad išsaugotas Martynas Echodas, kad išsaugotas Arnas Butkevičius, kuo mes prisipažinkime sunkiai, tikėjome, aišku, prie to prisidėjo ta situacija rinkoje, kad ir šie žaidėjai galbūt nenorėjo rizikuoti ir tos kainos neaišku, kaip dabar yra paveiktos ir norėjo turbūt sėdėti ramus visą vasarą ar laukti sezono, bet tai tikrai nesumenkina ryto padarytų darbų ir rytas bent jau dabar ant popieriaus atrodo solidžiau negu atrodė praėjusio sezono pradžio, ar tai galima drąsiai sakyti, net nesvarbu, kokį įsigys, kokio lygio ketvirtą numerį, jeigu tai nebus Kamerono Bersto tipo žaidėjas, tai jau gerai.
Mhm. Tarp kitko apie Kamerono Bersto galima atvirai pasakyti, kad Denis Adomaitis labai stogavo į visą sezoną ir Rolandas Jarūtis nekartą norėjo atleisti Kamerono Bersto, ir buvo jau rastos išeitis, kad reiktų išvažiuoti, bet vis dėlto Linas Kleiza ir Denis Adomaitis buvo tie žmonės, kurie Australą laikė pas savo sparnu, kadangi na, jie atsivežė, jie už jį ir stojo. Kaip matom, tas stojimas už Bersto buvo visiškai niekinis, nes Bersto netidavė jokių kreditų, nepateisino tų vilčių, taip kad Jarūtis esu tikras nenupirs Kamerono Bersto. Ačiū Dievui, jis pasirašė Australijoje. Ar senas dabar?
Ne, tu praleidi vieną klausimą, aš noriu jį užduoti, nežinau, aš jį kitaip pateiksiu, kad ten neminėt pavardžių, kurios įminėtos, bet portalas krepšinis nečiai tarp sezonį gauna daug insaido apie rytą, lietkabelį, neptūną, tai daugiausiai to insaido turi faktas tu. Iš kur tas insaidas?
Iš kur insaidas
dabar pasakyk?
Oi, gamba, visi labai nori sužinoti, jeigu aš pasakyčiau, iš kur insaidas, tai manau, kristų
insaido neliktų.
Jo, ir insaido neliktų. Manau, kad visas insaidas, čia dar prie klausimo klausė Urbanas apie Žalgirio, Basket News šią vasarą turi mažiau informacijos, kodėl taip yra. Tiesiog galima pasakyti taip, kad kiekvieną vasarą skiriasi tas, kas su kuo geriau sutarė. Akivaizdu, kad tai yra darbas su agentais, darbas su kažkiais komandų atstovais. Ir vieną vasarą, jeigu iš tavo pažįstamo agento perka Žalgiris 5 žaidėjus, tai tu gausi informacijos. Bet galbūt kitą vasarą iš jo nei vieno nepirks. Bet pirks iš to agento, kuris gerai bendrauja su Basket News'ais. Tai vadinasi, jie gaus. Tai viskas labai keičiasi, viskas dinamiška. Plus, kiek plečiasi tavo pažinčių ratas, kaip sukrenta kortos. Kartais tos istorijos būna, kad tu gauni informaciją absoliučiai atsitiktinai.
Buvo tokių vieną.
Jo, buvo tokių atvejų, kai tu gauni atsitiktinai, kad gauni ne taip, kaip tu tikėjaisi, gauti kartais gulint lovoje, ruošiantis miegot, nukrenta kažkokia informacija. Tiesiog tai yra ilgas įdirbis. Šitam biznį, kaip minėjau, dirbo 14 metų ir manau, kad ilgas darbas, ilgas įdirbis, bendravimas su žmonėm duoda savo rezultatą. kaip sakyti. Tai ta, tai įdirbį turi ir Basket News, ir Donatas Urbanas turi, ir Rokas Pakienas, kuris irgi turi informacijos. Manau, kad kukliausiai tarp visom šitam kontekste atrodo Delfi, kurie šią vasarą nei vienos informacijos neturėjo berods. Ir jiem turbūt reiktų labiausiai pasitemti, o labai smagu, kad kolegos turi šaltinių, visi galim praplėsti informacijos ratą, skaitytojams pateikti kažkokių įdomesnių dalykų, tai nuo to tik tai bravo visam krepšiniui.
Gerai, dabar jau tada pereikim prie Arseno klausimo. Sveiki, kaip vertinate rytojimus, koks likimas laukia dėl Mindaugo Girdžiūno ir Dovio Bičkauskio, kaip vertinate legionierius Jacksoną ar Gaudluką, kaip manote, ar Ažalas Tubelis liks ryte dar metus ir dėl sunkiojo polėjo paskutinio naujoko kokio
kiek daug klausimų.
Tai čia, manau, tiesiog apibendrinant jo. Dėl Tubelio, tai aš jau esu pasisakęs, kad nematau ten didelio skirtumo, ar, jis, ar dalį sezono, ar visą liks, nemanau, kad jis jau šiais metais gali tapti jau tuo labai svarbiu žaidėju ryte, jo lab, kad jeigu jis ketvirtų numerių žais, o ne penktų ryte, tai ten yra Saulius Kulvietis, atvyksta dar vienas žaidėjas, centrai taip pat, kaip ir sukomplektuoto tos vietos, aiškios jam kaip ir nėra, ir faktas, kad rytas negali jos tiesiog palikti, nes nežinia, kiek iš čia bus, ir nauda iš jo būtų ryte ne šiais metais, o po dviejų, po trijų metų apčiuopiama, jeigu jinai būtų, tai aš to bet kokiu atveju nesureikšminu, ar liksis ar neliks, dėl Girdžiūno ar Bičkauskio bent aš informacijos neturiu, gal čia Edgaras kažką pasisakys, o...
Tai jie lieka, viskas vartoja. Manau, kad Karolis Getraitis bus paskolintas.
O paskutinio naujo, kai jau taip pat aptarėm, dėl Jacksono, Gaudluko, galima, manau, šiek tiek plačiau dar pakalbėti apie tą patį Gaudluko.
Aš rašiau tekstų, žinau, jūs pasisakykit, ponai.
O, ko tikitės iš jų? Na, aš kaip ir minėjau, faktas, man tas stinga žaidėjo galinčio žaisti 2-2, galinčio išnaudoti aukštūgius abu perimetro žaidėjo buginėjai bus tie, kurie yra individualistai. Demetrius, aišku, matė, mes esame kur kas mažiau, tai sunkiau vertint. Gaudlukas išmes po, nežinau, 10-11 metimų per rungtynės, turbūt mažiausiai. Tikėkime, kad tai darys aukštų procentų ir tikėkime, kad jis bus bent panašus į tą, kurį kažkada matėme. Jeigu taip, tai rytas čia šovė labai stipriai ir aš dar tik pasakyčiau, kad man keista, kad jokia Eurolygos komanda nenorėjo rizikuoti. Yra tokių klubų kaip Belgrado, Cervena Zvezda, yra ta Vilermano Svelna. Imančio žaidėjus tikrai daug žemesnio lygio, ar kurie vargu ar gali šauti. O tuo tarpu Gaudlukas, na tu sumokėk tą 150 tūkstančių ir tu, taip, gal turėsi jau atsisveikinimo sezoną žaidžiantį, nežinau, nueinantį krepšininką, na bet tu prarasi 150 tūkstančių, kas tiem klubam nėra milžiniški pinigai. Bet tu gali turėti, jeigu viskas pasiteisins, nežinau, pusės milijonų vertės žaidėja, 600 tūkstančių vertės žaidėja.
Kaip tai sakoma, rizika atsiperka. Gali turėti žaidėjų sriubą, o rezultatą neš kaip aukso luitas.
Taip, čia ta rizika yra visiškai atitinkanti, jeigu 300-400 tūkstančių būtų kontraktas, sakyčiau, jo, per daug rizikuot, bet kai už 150 tu pasiimi žaidėją, kuris gali taip iššauti, tai čia...
Aš manau, kad čia iš vis yra maža rizika, jo, mes šnekam, okei, jis po traumos, po pertraukos algos, bet mes šnekam apie sugrįžimą į čempionų lygos lygį, net ne Eurolygoje, tai ta prasme, aš tai iš jo asmeniškai labai daug tikiuosi, aš net nenustepčiau, kad jis būtų topė rezultatyviausių lygos žaidėjų.
Tai kokią, matai, statistiką galvo, kad taškai ir balai, pavyzdžiui?
Čempionų lygai? Uh-huh. 16 taškų per rungtynės ir 14-15 naudingumo balų.
Tu, aš Gabrielė. Panašiai žinogalačiau. Gal ne daugiau naudingumo.
Aš taip apibūdinčiau, kad rytas dabar pastatė 150 tūkstančių ant 10 koeficiento. Ir labai realu, kad tas 10 koeficientas gali paeiti.
Ir kiek žinau, Andrew Gaudlokas gali išvažiuoti į Eurolygos komandą, bet po FIBA čempionų lygos kalvų. Tai jeigu rytas eis toli, Gaudlokas niekur neišvažiuos, tai rytas... Tikrai į antrą etapą turėtų patekti, čia faktas, tai Eurolygai kuo toliau, to mažiau bus šansų, bet ten dar yra išpirka, kuris siekia pakankamai daug pinigų, daugiau negu 50 tūkstančių eurų, tai irgi čia toks. Bet jeigu Gaudlokas žais po 16 taškų čempionų lygo, aš galvoju, jis tikrai patrauks nemažai dėmesio.
Na, kitą klausimą, Gabrielė, su pikta intonacija paskaityk.
Ai, bet tai dar vieną praleidom, žinok.
Ne, nepraleidom, CTD.
Praleidom, aš paskaitysiu, ta, dėl tavęs aš paskaitysiu, tave praleidom. Dar vieną paskaitysiu.
Na, kubė.
Mark 17 klausė, sveiki, koks arba apie ką buvo straipsnis, dėl kurio buvo daugiausia kritikos, blogiausia atsiliepimo ir tiesiog didelis gėdos jausmas. Per visą kaneto gyvavimo laikotarpį.
Na, aš atsimenu, kad čia ne mūsų autorinis straipsnis, bet buvo jav žiniasklaida atsirodė naujieną, kad Miltas Palacio žaidės ryte mirė, bet ačiū Dievui, ta naujiena buvo neteisinga. nežinau, ten buvo po to daug kritikos, žmonės dar iki šiol prisimena, bet na, tai ne mūsų kaltė, visi portalai apie tai rašė, tai buvo JAV žiniasklaida, tai buvo jų liapsusas, nežinau, ar tai didelė gėda, pasitikėjom gerai šaltinis, kaip ir visi kiti portalai, kartais pasitaiko tokių dalykų, bet ačiū Dievui, kad gyvas, geriau kad gyvas, liko ir suklydom ties tuo, negu kad...
Aš tai vakar bandžiau galvoti, aš nesimenu, kad būtų kažkas tokio, kas labai vat kristų į atmintį per tiek metų. Tai gerai. Paskaitysiu tau atvedį labai norėjai.
Taip, piktai.
Na, Kubiliau. Pone Vešys geresnis už rytą pagal sudėtį. Žinot, ką reiškia žodis šališkas. Kodėl jūs taip patina meilę Žalgiriui, kad kitos komandos yra nuolat menkinamos, rytas griuvo, o kad Žalgiris išparceliavo visą jaunimą, nieko negirdėti. Kur Birutė, Suleskas, Ehodas, Varnas, Velička, Masiulis, Arlauskas, Kris ar kiti jaunoliai. Linkėčiau kritiškai kars nuo karto pašvelgti ir į mylimos komandos kiemą.
Ui.
Na, Kubiliau.
Burn. Tai apie daug, čia mes pasakėm jau anksčiau, bet man labai įdomu, iš kur daug kas galvoja, kad aš sakiau, kad Lietkabelis jau yra geresnis nei rytas. Šia pora net buvo tokių komentarų. Aš sakiau, kad žaidimas Europos taurį Lietkabelį gali priartinti prie Vilniaus ryto sudėtimi. Taip neatsitiko, bet taip galėjo atsitikti, taip galėjo atsitikti. Ar Lietkabelis šiuo metu yra panašaus pajėgumo kaip rytas? Ne, nėra, nes rytas susikomplektavo geriau nei praėjusį sezoną. Lietkabelis man taip pat visai ypatinga, kaip susikomplektavo, bet jie tai darė su savo finansais, rytas tai darė su didesniais finansais ir natūralu, kad kuomet tu turi daugiau pinigų, tu nusiperki geresnės prekes. Tai čia viskas kaip ir logiška, o dėl Žalgirio jaunimo, tai čia turbūt labai ilga diskusija, kiekvieno iš šių situacijų yra labai skirtinga, kai kurie tiesiog neturi potencialo, kad išauktų iki Eurolygos lygio, galų gale minimi tokie kaip Ehodas, Masiulis, kurie jau lyg ir pasiekė kažką, Krisa apskritai dar. Klausimas, ar pasieks Arlauskas, čia iš vis atskira dimensija.
Tai čia... dėl jaunimo aš įsiterpsiu, nu, pripažinti vieną dalyką, Žalgiris turi didelį jaunimo sistemą, nu nėra ten vietos visiems pagrindiniai komandoje. Vieniems galbūt nėra laikos vietos laikinai, kitiem gal atsiras vėliau, tretiem nesiras niekada. Nereik tikėtis, kad visas jaunimas priklausys dabar Žalgiriui, Eurolygos komandai, geriausi Lietuvos komandai, nu nebūna tokių stebuklų, tu negali viso jaunimo savo užsiauginti. Tai valio, kad jie nueina į kitas komandas, bet žiūrėkim, yra kitų pavyzdžiai, išėjo Grigonis, išėjo Dimša, sugrįžo į Žalgirį. Tai nėra palaidoti čia visų šansai, kad jie išėjo ir čia kažkas blogai yra.
Plius pasižiūrėkim, kiek top komandos užsiaugina savo talentų. Barcelona, CSKA, nežinau, turkų
kur
klubai.
Kur dar daugiau jaunimo prisimėžia.
Taip. Užauginti žaidėjai Eurolygos lygina, čia yra kosmosas ir tikrai Žalgiriai yra tų sistemos žmonių. Tas pats Jokubaitis bando įstvirtinti, Lekavičius, Grigonis, Dimša dabar.
Masiulis minėtas, aš manau, jisai grįž po metų į tą Žalgirį.
Taip, jisai Eurolygos lygį, manau, pasieks. Ehodas taip pat gali pasiekti Eurolygos lygį, tai čia... Nurašyti šiuo žaidėjus tikrai...
Tikrai Žalgiris visą laiką mielai visą geriausią šalies jaunimą, kuris yra vertas to...
Bet ar pažvelgsi į mylimos komandos daržą kritiškai vartu?
Ir manas, tai čia tau kubilio buvo, tavo mylimo.
Čia tik mano mylimo, gerai.
Į tebe adresuotas buvo komentaras. Tu čia dabar ant kitų nepermetinė.
Gerai.
Gabrielės mėgstamiausia buvo Prienų komanda, bet kai neliko Virgio nelabai, nes matėm pas Virgį dažnai ūsų, kad ten žuvies duoda viską, tai...
Tu dabar pavydė, kad žuvim nepasidėlė.
Tai Virgis nedavė žuvies.
Šimtalapis.
Jeigu galim paskaminti Virgiui Prienus, žuvies duos.
Gerai. Mindaugas Vir klausė, teko girdėti, kad Jomantas komplektuoja Dzūkiją, ar tiesa, ar jis tampa sporto direktoriaus rolį užima dabar. Pasidomėjau iš tikrųjų taip, ponas Mindaugas turi insaido, Artūras Jomantas šiuo metu komplektuoja Dzūkiją kartu su Tomu Pačėsa. Tomas Pačėsas dirba su agentu Obrodu Fimičium daugumą ir renka legionierius, Artūras Jomantas dirba ties lietuvių korpusu. Ir tai turbūt sufleruoja apie tai, kad Artūras Jomantas galbūt net po šiosios po artėjančio sezono baigs karjerą ir užims tą sporto direktoriaus rolę, nes matom, Dzūkijoje trūksta tų žmonių vadyboje, buvo Antanas Sakavickas, jo nebeliko, dabar nežinom nei kas ten direktorius, berat Antano Sakavicko sūnus Antanas Sakavickas, tai, bet viską, aišku, ten valdo Tomas Pačėsas, kas be ko, bet taip, Artūras Jomantas iš tikrųjų yra Dzūkijos neoficialus sporto direktorius, galit paklaus patys.
Jeigu neišeis į Seimą, čia dabar labai madinga krepšininkams.
Gabrielės draugas Stepas, jeigu pateks, sakė, ją
paimtų. Tau nesiūlė sąrašo šalia Janutė, nes ten kažkur įsiprašė.
Ne, man nesiūlė. Ar dar Stepai, jeigu ką tu mano apygardai, tai jeigu reiks balsu, tai susitės.
Tai ir paims po to patarėjo Seimo nario, ten padėjo.
Ne, man tai šiaip tokia keista situacija. Man, kai žaidėjai ar žaidėjas nesuprasi, ar sporto direktoris, ar pretenduoja į Seimą, nu, kai viskas vienu metu vyksta, man šiaip tiesiog kažkaip komiškai iš dalies atrodo, atrodo, jeigu tu nori eiti į vadybą kažkokio, okay, eiktų į tą vadybą, arba tu žaidi krepšinį, arba tu pretenduoji politiką, nu ką tu konkrečiai darai, ar tu lauki, kur pelningesnis, geresnis pasiūlymas bus, taip šiai, nu kažkaip keistai atrodo man.
Aš jums turiu tokį provokuojantį, Tautvydą Gabrielę. Reikia balsuoti vieną iš trijų. Balsuojat už Galdiką į Seimą, Jomantą į Seimą, ar Babrauską į Seimą.
Atvirai pasakysiu, nupiešiu kempiniuką.
Ne, negalima. Turit vieną pasirinkti. Nepasirenkat sproksta namai. Namai sproksta. Nu, ką renkatės?
Galdikas, Babrauskas ir Jomantas.
Taip. Babrauskas.
Babrauskas į Seimą iš Gabrielės pusės. Tautvydas ką renka?
Jeigu labai reikia, tai...
Ja, turbūt Babrauską.
Babrauską.
Ką tu, o tu prieš Seimą kažką turi?
Ne, aš jo man, aš jo man tą paimčiau, nežinau, aš už jo man tą balsuočiau.
O namai stipriai sprogs.
Viską išneša, žinau. Servizas tik lieka vienas sveikas.
Jei šuniukas lieka sveikas, tai...
Nelieka šuniukas.
Ne, tai tada Jomantas, tada Jomantas.
Palaukite, apie Neptūną kalbėjom, einam toliau, ar ne? A, va, Marelė šauk. Tokį. Mm.
Sveiki, kas girdėti apie tolimesnę Adomaičio darbovietę, nes jis buvo įvardijamas kaip geriausias lietuvis treneris po Šaro, Lietuvos rinktinės buvo treneris, o iki šiol neturi darbo. Kaip manote, kokios to priežastys?
Čia turbūt toks labai norėtų taip ironiškai įvardymės kaip geriausias po Šaro.
Na čia taip, nuo intonacijos perskaitimo, aš tai neišvelgiau čia ironijos.
Nu, nežinau, aš apie Adomaitis neseniai buvo žinių radio laidoje praėjusią savaitę berods ir ten irgi kalbėjo, kad agentai kalba, žiūri, taip toliau, jis tikisi, kad dar suras tą darbą, manau, kad komandos, šiaip jau dauguma komandų pradėjo pasirašymus, tai reiškia turi trenerius, tai aš tai prognozuoju, kad Dainius Adomaitis sezoną pradės be darbo ir lauks atleidimų bangos. Jis jau buvo tokia situacija, kai visą sezoną po Neptūno praleido be darbo, aišku, tada turėjo rinktinę, bet be klubo praleido. Tai, o kodėl taip yra, nu, tai aišku, daug lietuviam prasimušti užsienį labai sudėtinga, labai mažai tų trenerių dirba užsienį, tai Dainius Adomaitis, kad ir koks geras specialistas, bet, na, labai sudėtinga ten rasti darbą pas mus, dėl to ta trenerių rinka gerai, kad Kurtinaitis prasimušė, gerai, kad Kazys gavo darbą ten, ar ne, gerai, kad Jasikevičius į Barceloną nuėjo, na, bet Jasikevičius ten atskira dimensija, tai... Tokia realybė, manau, kad Adomaitis turės laukti.
Aš tai manau, kad Dainius nepražusis. Gero lygio treneris, komandos tikrai tų pakeitimų sezono metu darys ne vieną, ar kažkur, ar Europos taurėje, ar čempionų lygoje jis tikrai tą darbą kažkokį gaus.
Pinigų irgi uždirbės.
Vokietijai, kad... Prancūzijai, galbūt kažkas tokio, kodėl ne?
Važiuom toliau.
Viską kaip ir atsakė, tai toliau.
Ką manote apie uždarą Eurolygą be nacionalinių pirmenybių? Panašu, kad link to yra einama. Koks būtų LKL likimas? Gal Žalgiris savo dublerius siūstų į LKL? Dublerius plus Lukošiūnas, Gebenas, Vasturė iš šių metų sudėties. Kiek tai realu, kiek tai įdomu ir kiek tai įmanoma?
Nu, Gabrielė, pasakyk.
Nu, aš manau, kad tikrai Eurolyga dar galbūt su laiku taip, tai jinai taps tačiau uždaresnių turnyrų be tų vietinių pirmenybių, bet tikrai artimiausius kelis metus aš nemanau, kad tai nutiks. Jau čia kalbam apie tai šiaip jau eilę metų, ar čia Žalgiris trauksis, nesitrauks. Aš manau, kad artimoje ateityje tai dar nebręsta, apie kitą sezoną, tai čia tikrai jo lab. Nėra ką kalbėti.
Na, čia daug jau pridiskutuota šitą temą, jau ne pirmi metai netgi diskutuojama.
Net
ir praktiškai nuo naujos Eurolygos susikūrimo formato, tai kol kas aš irgi manau, kad tai negresia. Yra kitų šalių, kur nacionaliniai čempionatai vis dar labai svarbus, ta pati Ispanija, Turkija, yra VTB lyga, kur Rusai taip pat mielų norų žaidžia Žalgirį, be abejo LKL, šiek tiek sunkiau, bet vėlgi, įsivaizduokime Žalgirį nelaiminti Eurolygą, įsivaizduokime Žalgirį dugne ir be tų pergalių vietiniame fronte būtų gyventi sunku dabar. Tu, tarkim, nelaimėjai kelis kartus iš eilės Eurolygoje, bet tu fanus gali pradžiuginti bent pergalę prieš Neptūną. Ir tai psichologiškai ir žaidėjams tikrai gana svarbu tas pats Saulius Kulvietis. Kalbėjo, kaip jiems Ispanijoje buvo sunku, kai tu žaidi tik nacionaliniam čempionate, tu pralaimi 9 rungtynės iš eilės ir tai yra, kad tu nelaimi 4 mėnesius. Tai Žalgiriui tas kvėpėtų Eurolygoje, kitiems klubams tai galimai būtų Eurolygoje ir tai nėra gerai. Aš manau, kad tie nacionaliniai čempionatai kažkokiu būdu šalia gali tikrai dar egzistuoti ir galbūt nenorėčiau, kad jie užsidarytų.
Jo, galbūt su kažkiais formatų pakeitimais, kaip apie LKL kalbama daug tų ratų, ar Žalgiriui gal nereikėtų visų tų 4 ratų. Kažkių pakeitimų galima sugalvoti, bet kad visiškai nežais, manau, kad, nežinau, nebent Eurolyga turi stipriai labai plėstis, Nes dabar galų galia ir mažai tų komandų, kad liktų vieną Eurolygą, kad komandos norėtų tik ten žaisti.
Plius faktas, kad naudinga dabar komandoms turėti jau nebe 12 žaidėjų, kas buvo įprasta prieš, nežinau, 5-6 metus, o turėti, tarkim, rotaciją 15 žaidėjų, iš kurių 3-4 jaunimas, jie rotuojasi tarpusavę, žaidžia nacionalinėme Eurolygoje ir tai ir galimybė jaunimui pasireikšti, rodyti savo vertę nacionalinėme čempionate. Įsivaizduokim, dabar Jokubaitis žaistų tik tai Eurolygoje, kiek jis ten gautų 6-7 minutės, o dabar LKL, Lukošiūnas, jis gali žaisti po 15-20 minučių rinktis gerą praktiką, tai dar vienas kampas.
Gerai, Bišveidį klausė, papasakokite apie jūsų darbo dieną Kaneto redakciją, kaip kuriami straipsnį reportažą, kokie darbų paskirstimai ar planuojate plėsti savo komandą, dėkui. Na ką, mes neturim vienos redakcijos, dirbam skirtingo miesto, Tolvidas gyvena Kaune, aš ir Gabrielė Vilniui, tada Rokas gyvena tai Kaune, tai Pagėgas, iš kur yra kilęs. Ko, jūs juokitės, blemba.
Tai, ko, pasakai taip, kaip nežinau.
Ne, nu tai Pagėgė yra pasienio miestelis pagarsėjęs kontrabandą. Kokiu dar reikia?
Ar čia atitėtų? Yra užuomenai Roko papildomą veiklą už tarpo ribų?
Ne, ne, vaikas.
Žmogus be nuolatinės gyvenamosios vietos. Jau buvo
Karolis Tretiakas irgi Vilniuje gyvena, kartais marširuoja tarp Švenčionėlių berods, nes iš ten jūsų žadėtinė. Tai neturim redakcijos, visi dirbam kas kur, kaip kuriami straipsniai reportažai, generuojam idėjas, galvojam, kartais patys, kartais bendrai ar ne. Darbų paskirstimas, visi dirbam tiek su autorinės, tiek su srautu, visi nieks nėra atleistas nuo to, kad rašytų, kaip sužaidė Tautvydas Paliukėnas Lenkijoje per 15 minučių, niekas nėra atleistas ir nuo to, kad rašytų apie Eurolygos rungtynės. Dirbam visi lygiai verčiai ir planuojam plėsti komandą, mūsų paskutinis papildymas, naujausias Tautvydas, jis jau dirba pakankamai seniai, kiek 8 mėnesis beros, tai daugiau plėsti neketinam, esam penkiesi, labai džiaugiamės tiek, kiek turim, manau, kad šiuo metu mums papildymo nereikia, viską suspėjam ir labai gerai kol kas.
Na dar, gal čia apie tą darbų pasiskirstymą, manau, kad turėjome vis tiek. Tarkim, Rokas rašo autorinius daugiausiai apie NBA, yra tos sritis, kur mes duomės, pavyzdžiui, kad aš parašyčiau autorinį apie NBA, na, Vargu, arba tai būtų labai primityvu. Aš stengiuos rašyti apie tai, ką domiuosi daugiausiai, tai yra jaunieji krepšininkai. Dabar stengsiuos galbūt daugiau į Eurolygą, nes panašu, kad gausiu kitais metais ir pakomentuoti, tai natūralu, kad stengiasi susieti visus savo darbus ir autorinius rašyti apie tai. Tas pas pasiskirstimas pagal miestus gaunasi, kad jūs, tarkim, į Vilniaus rungtynės vyksta ten interviu, aš su Roku vykstam į Kauną, į Žalgirio areną. Tai čia
natūraliai toks, taip šiandien.
Jo.
Edgarai gal jau ištėjo, kada prasidės Lietkabelio abonementų prekyba.
Na, čia Lukas Grabauskas galėtų geriau papasakoti, jis to užsiema, bet kaip suprantu, viskas vyks rugsėjai, ar ne, kaip ir dar nemažai klubų laukia rugsėjo, tas pats Žalgiris nepradėjo prekiauti, irgi turbūt lauks rugsėjo, tai rugsėjai pajudės tai reikalai.
Aš nekėjau su nemažai klubų praeitą savaitę, tai dauguma realiai sakė, kad rugsėjai pradės, nes dar laukia konkretesnių. Vis tiek čia sunku kažką nuprognozuoti ilgame etapui, tai visi laukia, kas paaiškės, kiek tų žiūrovų galės būti, kokios sąlygos ir taip toliau.
Važiuom toliau.
Time to our win klausia, ar statytumėt pinigus ant gero koeficiento, jog šį sezoną Rytas su šita simpatiška sudėtimi įveik Žalgirį daugiau nei vieną kartą. Įskaitant tiek reguliarų sezoną, tiek playoffus, finalus ir KMT. Visų pirma, nusibrėžkim, kas yra geras koeficientas.
Na tai
4-3.
Nu taip, šimtelį ant 3-4. Ne, aš nedėčiau, aš šimtą pasilieku.
Aš nedėčiau. Gali būti dvi pergalės.
Čia gaunasi pusantro forą, tiem, kas supranta.
Taip.
Dėčiau, žinau.
Dėtum, kad du kartus
sumės. Kiek dėtum, tautė? Kiek rizikos?
Daug nedėčiau, bet...
10 eurų.
Aš 0,5, kad bent vienas rungtynės, tai dėčiau tikrai, kad bent vienas rungtynės laimės dvi jau, aišku, sunkiau, bet ant gero koeficiento, manau, 3-4 koeficientas vertas.
Vienas aš, manau, laimėsiu dėl antrų.
Tai va, taip va. Jeigu koeficientas geras, galima pabandyti.
Aš mėgstu saugoti pinigus, tai aš nededau. Važiuojam toliau, Gabriela.
Hipotetinis klausimas. Ką rinktumėtės, kas laimėtų? Ar Žalgiris su 2005-2006 metų komanda, bet su Šaro ir jo treneriu štabu? Ar pernai metų Žalgiris su Bagaskiu, Grigu ir 2005-2006 metų treneriu štabu prie komandos vairo, jeigu serija vyktų iki 3 pergalių?
Jo.
Sudėti, aš pasižymėjau šiek tiek apie šį klausimą daugiau. Šiaip 2005-2006 metų Žalgiris buvo visai neblogas.
Taip, taip.
Čia visi sunku galbūt kartais pagal tuos metus atsek, bet tai buvo su Darišu, kuris buvo pikė rinko po 19 taškų. Jankūnas jau buvo geras praktiškai tuo metu. Mačiulis, Kalnietis, Tanoka, Jūso, Frimanas, Koto, tai ta Žalgiris buvo visai neblogas. Bet ir tie treneriai, kurių vardinti...
Ten buvo mano mėgstamiausias žaidėjas Larė Jūso, po trajakų rodo.
Per fizinę pamoką įmetęs iš irgi taip darydavo, nors ne iš Bronxo kilęs.
Jūs kalbat apie kažkokias Tanokas, Frimanus, Larė Jūso buvo, hebra. Ir Vilmantas Dilys buvo.
Kaip pamirštas paminėti?
Vilmantas Dėlys, dingęs be žinios. Amerikoje beros kalėjime sėdė, jeigu ką. Važiuom toliau.
Tai dar tik tai pradėčiau, kad ir tas treneris, kuris įvardintas, kaip aš iš konteksto suprašiau, kad kaip blogas variantas, bet Ainaras Bagackis, kuris nėra blogas treneris, ypač
tuo metu
dabar.
Tuo buvo blogas.
Tai mes imam tuo metinį Ainarą Bagackį. Taip, ai, neši. Ne, aš sakyčiau, kad šių metų Žalgiris su Bagacku laimėtų vis tiek.
Aš irgi.
O su dabartiniu Bagacku tai iš vis laimėtų tikrai, nes Bagackis, manau, visai neblogas treneris, tai vis tik... Bet sudėtis ta buvo, ką norėjau pasakyti, tikrai neblogai ir ten nėra čia didelis labai uoti.
Da, Žalgiris turėjo Simonas Serapino, Andriu Aleksandrovą, tavo NKL mėgėjų Andrius Aleksandrovas. Davis Šilinskis, kuris dabar berods kurjerių dirba iš vienoje įmonėje. Tai turėjau sudėti tokią simpatišką, bet laidė jūsų mano MVP.
Šilinskis prieš Sofoklį savo laiku jaunimo čempionatą dominavo, tai tuo metu Šilinskis buvo dar laikomas perspektyvų žaidėjas.
Žinoma, žinoma. Gold 2003 klausė, ką girdė dėl ryto biudžeto audito, vėl tas auditas.
Labai visiems, taip pas paklausyti Rolandą Jaručių.
Pasirodo, pirkus seniečiam, gerai, čia viskas, vėl į skolą viskas perkama. Nemanau, kad perkama į skolą, manau, kad Jarutis kaip tik subalansavo biudžetą taip, kad pradėjo gyventi rytas pagal savo kišenį ir praeitą sezoną netgi sutaupė pinigų. Ne vien dėl to, kad baigėsi anksčiau sezonas, bet ir dėl to, kad gerai sudėliota, nei vieno nutraukimo nebuvo, nereikėjo niekam kompensacijų mokėti. Netgi Kamerono Bersto berods rado kam perlysti ir tada atsitiko tie visi reikalai, kad Ažuolas Tubelis berods gavo traumą, nes buvo idėja po KMT paleisti Kamerono Bersto. Tai manau, kad rytas nebegyvena į skolą ir tai jau yra, kad ir kaip juokingai beskambėtų, bet tai jau yra geras ženklas. Pažiūrėjom toliau.
Gerai, Deividas B. klausė, sveiki, ką galvojate apie tos komentatorius, kurie konkuruoja tarp Vilniaus ryto ir Kauno Žalgirio, kalbu apie tos, kurių vienus kitus užgaulioja, pateikdami jokingus faktus. Ar tai duoda krepšinius žavesio, ar priešingai teršia? Aš suprantu, kad krepšinio portalai kartais nespecialiai krišina fanus dėl didesnio susidomėjimo straipsnio medžiaga. Ar jūs taiko tokius metodus? Labai dėkoju už atsakymus.
Vat, pasakau ir tada jūs. Noriu pabrėžti, niekada gyvenime niekas iš mūsų neatsisėda prie komentarų ir nerašo specialiai, ten nepraida diskusijos varydamas vienos ant kitos komandos. Dažnai būdavo, oi, Aldelio čia yra Kaneto sukurtas personažas. Žinokit, tie personažai yra tikri. Ir kartais, kai jie parašo į Facebooką, tu pamatai jų veidus, pamatai vardus pavardės ir galvoja, nu blemba, kaip tie žmonės taip gali elgtis portale. Žinoma, ten nėra jų veidų, nėra pavardžių, bet jeigu jų darbdaviai, jų mamos, kartais žmonos, ar ten artimiai sužinotų, ką jie dar, nu jiem būtų gėda. Kartais tikrai norėtų to žmonės apgėdinti viešai, kurie užsiema trolinimu, nesąmonių rašymu, tu jos uždedi baną, jie grįžta po valandą su kitu niku ir taip tu kovoji su jais ir mes tą kiekvieną dieną darom, visi mes banėm, trinam komentarus, nes tiesiog, na kitaip neįmanoma apsisaugoti, tik taip bus šiukšliadėžė. Tai mes patys tikrai nieko neskatinam, viskas yra iš žmonių, o kaip sakė Einšteinas, yra du dalykai beribė, tai yra visata žmonių kvailumas. Tai...
Tik dėl visatas dar nesu 100% tikras. Ai.
Taip.
Tai apie šį klausimą pasisakant, aš visada galvojau, kad tuos tokius komentarus rašo, na, tuos žemiausio lygio komentarus rašo jauno amžiaus komentatoriai, nes prisimenant ir, na, pats būdamas 15-14 metų, jeigu dabar paskaityčiau, ką legendinime Eurobasket portale rašinėdavau, tai būtų turbūt gėda, aišku, tai tikrai nebuvo tokio lygio komentarai, kaip mes kalbame, tai tikrai buvo šiek tiek kitoks, tarp kitko su Edgaru ten, man atrodo, ir pirmus dialogus turėdavom, smagus laikai iš tikrųjų buvo, ten formas labai stiprus buvo. Tai tiek, šiaip pastebėčiau, kad tas komentarų lygis yra išaugęs pastarojimu. Tai jeigu grįžtumėm 10 metų atgal, 8 metus atgal, kas dėdavosi komentarų sekcijose, tikrai buvo žiauriau. Aišku, aš tuo metu nedirbau, bet tą vaizdą vis tiek matydavau. Tame pačiame Facebook'e, kur jau komentuoja su savo tikrų vardu pavardę, aišku, gali ir ten feikinio akauntų prisikur, bet ten jau iš vis tos diskusijos yra dar aukštesnio lygio, kaip pavadint. Dar aš pastebėčiau, kad YouTube, ypač po video, būna adekvačiausi turbūt komentarai pastarojimu. Metu su kažkokiamis pastabomis, su pastebėjimais ir ten labai smagu net paskaityti kartais.
Dėl tų komentarų, tai taip, čia man toks kvailas ir populiarus tas mitas, čia portalai patys skatina. Nu, tik koks yra tolkas, nėra jokio tolko, bet tiek, jeigu jūs pamatytumėt, kokie ten žmonės rašo, tai jūs nusteptumėt pamatyti jų tikrus akauntus ir kaip jie atrodo, ką jie dirba ir kad ten nėra kažkie mažamečiai, sakykim, penkiolikiniai.
Man tik įdomu, patys žaidėjai belėsi, tekia girdėt, kad Eimantas Bendžius lyg anksčiau Mėgdavo atrašinėti komentarus, turėjo net ir
neką. Aš esu girdėjęs, kad Artūras Gudaitis irgi yra tam dalykai užsiemęs. Kiek girdėjau, Mindaugas Kuzminskas irgi kažkada yra kažkur.
Apie Kalniečio feikinį akauntą kažkokios kalbos irgi.
Apie daug yra tų žmonių, jo, feikinius akauntus niekada
bet
nieko neišgaudėm.
Mes nieko neteikėm, čia yra gandai, taip kad taip, ne, taip kalba, neprimkit už gryną pinigą.
Tai žinai, gandai daug ką kalbam, ten, žinai. Norėjau kažką sakyti apie Eurolygos trenerius, bet nutilėsiu tik to. Kiek yra rimtas Juventus susidomėjimas įsigyti Deividą Gailių? Tai susidomėjimas yra tikrai rimtas. Deividas Gailius turėjo duoti atsakymą vakar, tai yra ketvirtadienį, bet paprašė dar kelių dienų, nes atsirado jam pasiūlymas iš Graikijos. Tai Deividas Gailius kol kas palaiko stop mygtuką, kaip sakyt. Taip kad yra šansų tikrai dideli, tai jeigu neišvažiuoja Deividas Gailius, manau, eina Juventus, o tai būtų tikrai labai rimtas pastiprinimas.
Okay.
Dzūkija jau turim.
Jo, Dzūkija daug ką kalbėjom, apie Eurolygą irgi. Aš du klausimai, kuriuos užduoda taip. Gabrielius K. Pirma, kaip vertinate Lavrinovičių krepšinio mokyklos kūrimą, tai antras bus krepšinis.net portalas, ar krepšinis.net portalas darys NBA 2K turnyrą?
Ne, turnyrą nedarysim, apie mokyklą ką manot?
Aš manau, kad konkurencija, bet kokioje srityje yra gerai, kuo yra daugiau tos konkurencijos tarp krepšinio mokyklų, tuo irgi kažkoks lygis galbūt augo. Turim ir tikrai vaikų norinčias lankyti ir tikrai gerų trenerių. Marčiulionkės buvusios Vilniui nebėra. Tai aš
deja.
Sentimentai. Tai aš nieko, ta prasme, nežinau, jeigu čia kažkas mano kažką bloko, bet aš tai nieko blogo nematai, valio, tegul daro.
Na, tai yra privatus verslas, kaip tu gali vertinti neigiamai, kad kažkas bando atsidaryti privatų verslą. Na, tegul bando, lauksim rezultatų, čia nieko blogo negali pasakyti. O NBA 2K, tai aš, pavyzdžiui, nesu kompiuterinių žaidėjų mėgėjas, žaidimų mėgėjas, tai net prisipažinsiu nelabai ir žaidžiu kažką.
Kas yra geriausias visų laikų Eurolygos krepšininkas? Na, koks jūsų toks šūvis. Visų laikų geriausias Eurolygos krepšininkas. Toks labai jau sudėtingas, ne? Turbūt, jeigu pasižiūrim pagal tiek, kiek žaidžia, kiek toškų įmete, ką, Vasilis Panulis, Juanas Carlosas Navarro, bet čia turbūt, kad tiesiog labai daug sužaidė, labai daug įmete, labai sunku, labai daug laikų prabėgo, ne? Kokie jūs turite?
Skirtingi tie laikai buvo, gal gale, jeigu čia visų laikų žiūrėt, labai sunku lygint, kas prieš 20 metų žaidė, kokia buvo, koks buvo krepšinis, kas dabar.
Pagal taip, kaip per pastaruosius metus turbūt sakytume, Luka Dončičius, pažiūrėkit, ką NBA išdarinėja, ne?
Ta pati Šarūną Jasikevičių, manau, tikrai reikėtų paminėti bent jau kontekste vis dėlto tiek titulų, tiek pripažinimo su skirtingomis komandomis. Aš gal net ir apsistočiau ties Jasikevičium pikiniu.
Aš tai...
Bandau lyginti, kas Makabi.
Diamantidis.
Nežinau, nesugalvojau.
Gerai, einam toliau, čia jau tokie trumpesni, kur taip arba ne, kas turėjo geresnį karjerą, Kleiza ar Šiškauskas. Aš manau, kad geresnį karjerą turėjo Ramūnas Šiškauskas.
Aš irgi pasižymėjau, kad Šiškauskas.
Kodėl už Kleizą?
Gerai, tu pirma.
Aš už tai, kad Linas ne vienerius metus NBA praleidęs ir ten tikrai nebuvęs suolo galo žaidėjų. Plius yra šiaip ganėtis sudėtinga lyginti Linas anksčiau tą karjerą baigė, jis netiek metų sužaidė, o tie Šiškauskas ten tapo Eurolygos MVP.
Šiška irgi anksti baigė?
Nu, netiek anksti, daugiau jis metų prašyti vis tiek. Na, aš vis tiek manau, aš labiau tą vertinu tos metus NBA, solidžius metus NBA ir okay, ten jau tie paskutiniai metai Europoje nelabai kokie Lino buvo, bet man čia sunku vertinti, bet man kažkiek aukščiau Linas būtų.
Aš gal pasakyčiau taip, kodėl pasirinkau, kad geriausiame savo taške buvęs Šiškauskas, kuomet tapo Eurolygos čempionu, kuomet tapo MVP 2008 metais, buvo geresnis už geriausioje savo formoje buvusį Liną Kleizą, kuris, na, turbūt, nežinau, Denverio Nuggets arba 20-ais, kai rinktinę vedė vienas, bet kokiu atveju Šiškauskas tuo metu buvo geresnis už geriausią Kleizą. Ar ten kiti sezonai lygint jau sunkiau, bet manyčiau toks variantas.
O tu kodėl?
Nu, mano lygiai tokie patys argumentai kaip ir Dautvido, dėl to, kad Šiškauskas turėjo tą tokią šlovingesnę karjerą, kaip sakyti, Eurolygo, ar ne. Linas Kleiza Eurolygo turėjo gerą sezoną Pirėjui ir atsimenu, kaip jis iškišęs liežuvį Siemens Arenoje kėlė fanus, kai žaidė už Olimpiakose. Linas, taip, NBA, bet man Šiškauskas visai asociavosi su daugiau gerų epizodų rinktiniai. Ir su daugiau gerų epizodų Eurolygoje. Vis dėlto tai buvo žaidėjas, už kurį CSKA davė tuščias čekį ir sakė, įsirašykit, panatinaikus sužaista tiek, kiek reikia. Tai, tai labai daug ką pasako.
Plius Šiškauskas neišgyveno tokio nosmukio kaip Kleiza, jis išėjo praktiškai Zenitena. Ko trūksta Šiškauskui, na tie keli epizodai su pramestomis baudomis yra ta trūksta?
Charizmos trūksta, sakyčiau labiausiai Šiškauskui.
Ir, ir pataikytų kelių svarbių baudų, tarkim, pridėkime į jas kelias tiek su CSKA, tiek su Lietuvos rinktinė ir iš vis net nestatytumėm į tą pačią kategoriją.
Šiaip Kleiza labai charizmatiškas, prisimenam, kad Spraitą geria, negeria, jo, mes asmeniškai negerim, tik Spraitą čia, mama laukia, o Šiškauskas niekada nebuvo daug kalbantis, buvo daugiau darantis nei kalbantis, trūko tos charizmas, kai kuriems žmonėms aišku, daug kas sakys, kad Kleiza turbūt ir iš tos pusės, kad labiau įsiminė, gal skambesni pasakymai, mes su Kleiza atsimenam, kaip jisai ten prisidirbo, ten stendą apsisiojo Vilniaus gatvėje irgi, tai nu, buvo visokių reikalų, Šiškauskas netoks spalvotas buvo.
Plius pasižiūrėkim tarp kokių žaidėjų Šiškauskas, jeigu imant Lietuvos rinktinę sugebėjo būti na, lyderiu, vienu iš lyderių ir ką turėjo šalia savęs Kleiza. Šiškauskas 2003-2004 metų rinktinė, kuri buvo stipriausia tuo metu Europoje, buvo ryškiausia asmenybė. Tai
ten ir Macas buvo.
Macas, Štombergas, Jasikevičius, tai buvo kosminė komanda.
Kosminė, kosminė. Davai, šauk, bet kas
Kas turėtų būti pagrindinis Lietuvos rinktinės žaidėjas 2021 olimpinės? Na, pradėkime, kad nuo olimpinėje atrankoje visų pirma Lekavičius ar Kalnietis.
Nu?
Aš manau, kad kitais metais dar turėsim tikrai Kalnietį. Manau, kad bus paskutiniai galbūt tie metai rinktinėje galima ir dar turėsim jo pasičiauti kaip pagrindinį žaidėjų.
Jo, aš sakau irgi Kalnietis, Lekavičius. Jie vienu metu mano aikštėje, aš kurį laiką žais Lekavičius stumsis į antrą tą numerį, Kalnietis kartais stumsis. Jokubai, bet aš matau, kad ir Jokubaitį reikia kabinti į tą dvyliktuką, nes manau, kad jis jau artėja prie šių žaidėjų lygio ir Jokubaičiai aš matau vietą komandoje ir tikiuosi, kad kelių metų bėgiai jis ir taps pagrindinį, netgi žaidėjo, tarkim, 3-4 metų.
Apskritai, aš galvoju, kad Lekavičiui bet kokio aukštesnio lygio komandai būtų sunku būti pagrindiniu žaidėjo, vis dėlto jį reikia slėpti gynyboje. Ir kitas dalykas, jis yra tokio atkarpus žaidėjas energetinis.
Taip, tai
jis mažiau kūrintis, jo. Galbūt Donaldo Kairio komandos stiliaus komandai jisai tiktų, kur išėjo, reikia toškų įmes, mažiau kūrybos, bet šiaip Kalnietis, manau, bus pagrindinis žaidėjas, kuris žais tą suks pick and roll su Valančiūnu, su Saboniu, pick and popus, tai manau, kad Kalnietis tikrai bus tas pagrindinis. Na ir davai kokį paskutinį klausimėlį.
Tai čia jau nedaug jų ir...
Iš kokio LKL žaidėjo, tikitės proveržio?
To pasižiūrėsiu, pasižymėjau kelis. Tokius porą nestandartinių, tai vienas iš jų Jokubas Gintvainis, nežinau, kiek tai galima vadinti proveržiu, bet aš manau, kad tai bus žaidėjas, apie kurį mažai kas žino, bet jisai turės gerą sezoną. Tada pasižymėjo Augustą Marčiulionį ir kaip nebūtų keista dar du šalia Gintvainio Lietkabelio žaidėjus Masiulis ir Venskus, tai aš netgi visą Lietkabelį vadinčiau tokią komandą, kuri gali vis dėlto nustebinti ir kuri gali žaisti aukščiau savo galimybių. Tai turint tokius žaidėjus kaip Gintvainis, Masiulis, Venskus, kurie, manau, gali žaisti geriau nei kad žaidė iki tol. Ir dar vieną pasižymėjau, tai Justinas Jogminas. Čia tiesiog.
Nes žaidėjas nežinomas.
Nes iš NKL-o kažką reikia įtraukti. Ja.
Aš tai manau, kad Baulius Valinskas turėtų sužaisti gerokai geriau negu pernai žaidė.
Būčiau įtraukęs, bet vėl Lietkabelis, man būtų per daug Lietkabelio.
Aš įtraukiau.
Gerai.
Pagrabau tavo variantą. Manau, kad ir tas pats Gytis Masiulis turėtų turėti kažkokį tokį šuolę sezoną. Aš manau, kad šitie metai, kai jis gali pasirodyti labai gerai ir žengti Eurolygą šitais metais. Galimai Kristupas Žemaitis Alytui gali pasirodyti geriau nei žaidė šiemet. Galimai Varnas, sakyčiau, irgi gali Šiauliuose sužaisti geriau. Jeigu... Čia vėlgi, nežinau, proveržys, ne proveržys, tiesiog kas gali pasirodyti geriau nei pernai, vadinkime.
Čia daug pasakėt, ką aš irgi galvojau, aš tai dar pridėsiu Trojo Barnisą iš Lietkabelio, jis toks tamsus pikas, kaip sakyt, tamsusis arkliukas, žaidėjas už labai pigiai, žaidėjas su gera statistika Latvijos Estijos lygoje, bet ten ta statistika kartais nelabai vertinama. Bet aš galvoju, kad Trojas Barnisas turi labai daug, turi kompleksą tų gerų įgūdžių ir jisai gali netgi nukonkuruoti Vytenį Lipkevičių startiniam penketukė. Jisai gal gynybo nėra toks geras taip toliau, bet Polime turi neblogą arsenalą ir aš galvoju, kad Barnisas gali nustebinti. Tai buvo kaip atsarginis žaidėjas, perkamas pigesnis negu Liekūnas ir taip toliau, bet aš galvoju, kad jis tikrai gali padaryti šiokį tokį proveržį. Ir aš galvoju, kad Klaidas Metrikas nustebins maloniai. Aš galvoju, kad jisai su pagrindinio ketvirtų numerio rolė tikrai gali LKL parodyti, kad gali žaisti tą krepšinį. Galvoju, kad Džiugas Slavinskas sužais proveržį sezoną, bet taip negalvoju, ne jokaukit. Džiugas Slavinskas 2,5 taško 1,7 naudingumo balo, mano tokia prognozė. Tamsi. Nu ir daugiau ką žinau, daugiau nelabai ten ką aš galiu išskirti, galvoju, kad šitie žaidėjai. Gal Tomas Pačiesas jaunesnysis sužais pagaliau?
Šiaip kažkokį vaidmenį, manau, turės Dzūkijoje. Sveiki, kiek realu, kad Kenny Gainsą žais su Tenos Juventus, ar tas pats Gailius, čia klausė Renatas.
Nu, tai apie Gailių kalbėjom, apie Kenny Gainsą, turbūt jeigu Gailius ateis, tai ne, bet aš girdėjau, kad Kenny Gainsas tikrai buvo įdomus žaidėjas Juventusai, buvo kalbu apie sugrįžimą, bet kokia dabar stadija, aš nežinau, manau, kad yra šansų, bet viskas nuo Gailiaus priklauso. Jankūno alga?
Jo, Jankūno alga likus.
Tai Jankūno alga bus apie 300, man atrodo, ar 350, kažkas tokio. Reikia pasitikslinti.
Ir porą paskutinių klausimų, tai Tifozas klausė Viličkos perspektyvų barometras.
Gabrielė.
Barometras neslėgi matuot?
Tai čia slėgis, aukščiausias slėgis ar žemiausias slėgis?
Aš nežinau, labai bus įdomu šiai pasižiūrėti, kaip jam šį sezoną seksis Prancūzijoje. Šiaip jį labai sunku vertintis, toks specifinis žaidėjas. Aš nežinau, aš neturiu labai šiaip tvirtos nuomonės apie jį ir kokiam jisai lygį gali žaisti. Turit kažką tiksliau?
Šiaip man gaila, kad nematysim jo Lietuvoje žaidžiant, reikia pripažinti, kad vis tik sekt Prancūzijos pirmenybės. Tu daugiau matai skaičių, statistiką kažkokias iškarpas. Jeigu žaistų Lietkabelyje ar ryte, mes galėtumėm jį matyti kiekvieną savaitę ar po kelis kartus. Ir tada būtų lengviau sekt dabar. Vis tik tas faktas, kad jis išvyksta į Prancūziją, kuri daugelio nuomonė yra tinkama šalis jam, kad jis, kadangi jis yra fiziškas žaidėjas atvirtų kojų, tai čia yra gerai ir manau, kad Prancūzija yra šalis, kurioje jis gali vis dėlto atsiskleisti ir ta šalis, ta krepšinio kultūra jam tinkama. Tikiuosi, kad po šio sezono dar kils į aukštesnį lygį, o lubos, jeigu taip nubrėžiant, manyčiau, kad Europos taurė tai tikrai gali būti Eurolyga vargu kažkada.
Gal užbaikim laidą pasakymą Sky is the limit.
Skaizdėlė.
Ačiū visiems žiūrėjusiems, tai buvo penktasis kelnys, lygite su mumis, stebėkite YouTube mūsų epizodą, klausykite Podbean'e, Apple podcast ir taip toliau, kur tik yra podcastai. Skaitykite portalo krepšinis.net ir pasimatysim kitą savaitę. Viso geriausio.
Visam.